Let the drama kick, the drama kick die. Let the drama kick, let the drama kick die. Let the drama kick, let the drama kick die. Let the drama kick, let the drama kick die. Let the drama kick, let the drama kick die. Let the drama kick, let the drama kick die. Let the drama kick, let the drama kick die.
Base and Space, Season 2, Episodio 41. Έχουμε περάσει πλέον, σαρανταρίσαμε που λέει και το, που λέει και η έκφραση. Πάμε για γεμάτη σεζόν. Δεν είχαμε υπολογιστεί τόσα πολλά επεισόδια. Σήμερα ο έτερος εγώ λείπει από την ομάδα γιατί βγήκε να τα πιει χθες Νικήτα και μας παράτησε εδώ πέρα.
Δεν είναι δυνατόν.
Ναι, πέστα για να μην τα λέω εγώ. Πέστα για να μην τα λέω.
Περίμεναμε εδώ.
Γιορτή του βασιλιά στην Ολλανδία και τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, χαλάλι. Γιατί αυτές οι μέρες είναι μια φορά το χρόνο. Όπως βλέπετε, εμείς έχουμε μαζί μας και όπως ακούτε μάλλον, θα το δείτε στον τίτλο, έχουμε μαζί μας τον Νικήτα και το χέρι του Θεού. Για ακόμη μια φορά μαζί μας. Είναι τα καλύτερα επεισόδια πάντα με τον Νικήτα, τα πιο ευχάριστα. Ξέρετε εσείς τι να κάνετε. Χέρι του Θεού, Hand of God GR στο YouTube. Τα handles, μπαίνετε, ακούτε τα live του, τα βίντεο του, τις αναλύσεις του, όλα εκεί, πατάτε τα like, πατάτε τα subscribe σας, βάλτε καμπανάκια, βάλτε υπενθυμίσεις να τον ακούτε, γιατί είναι και γαμό. Φίλε, ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά.
Τίποτα, εγώ ευχαριστώ. Πάντως να πω, προς υποστήριξη του άλλου μισού σου, ότι έχω βρεθεί στην Ολλανδία στη γιορτή του βασιλιά. Το 2003 βρέθηκα στο Άμστερνταμ, στη τέτοια εποχή ήταν, λίγο πριν το Πάσχα, το ελληνικό, και ήταν η γιορτή του βασιλιά και πραγματικά είναι μια γιορτή φοβερή, είναι όλοι έξω, τις περισσότερες φορές έχει καλό καιρό και είναι φανταστικά, δηλαδή χαλάλι του που λείπει δηλαδή.
Χαλάλι του.
Θα λείπαμε κι εμείς άμα ήμασταν πάνω εκεί. Είναι πολύ όμορφο. Πραγματικά ωραία.
Ωραία. Χαίρομαι που το μοιράζεις έτσι για να μπορώ να δικαιολόγησω και εγώ τον άλλον.
Ναι, όχι, είναι πολύ καλά.
Ωραία, τέλεια. Εμείς είχαμε λίγο καιρό να πούμε, τώρα τρέχαμε εδώ πέρα play-off, live, podcast. Έχει γίνει πανικός. Ο Νικήτας είναι και πιο συνεπής από εμάς μετά από κάθε παιχνίδι και στο παιχνίδι, ενώ το παιχνίδι κάνει τα live του. Οπότε ήταν τώρα η ευκαιρία. Ήταν η Τετάρτη βράδυ να πάμε, που θα πήγαινε πολύ αργά, ή σήμερα το μεσημέρι. Οπότε αποφασίσαμε καλύτερα σήμερα για τον καλό όλων.
Δεν είμαι εγώ ακόμα. 11 και 4 το ξύπνησα. Τώρα είναι περίπου μία ώρα μετά.
Σωστό. Εγώ έχω συνηθίσει.
Αλλά νομίζω ότι με καθαρό μυαλό θα τα πούμε καλύτερα.
Καλύτερα. Γιατί χθες το βράδυ υπήρχε πολύ άγχος. Οπότε. Ξέρεις, εγώ πριν από κάθε παιχνίδι του Ολυμπιακού, ευτυχώς δουλεύω πλέον, γιατί τις προηγούμενες χρονιές, πέρσι και πρόπερσι ακόμα, είχα το πτυχίο και τέτοια, και ξεχνιέμαι, και οπότε δεν έχω όλη τη μέρα αυτό το άγχος, το άντε να έρθει το παιχνίδι, πάω και για να κάνω τρέξιμο πιο πριν, για να μου φύγει όλη η πίεση, ας πούμε. Λες και παίζω εγώ, ό,τι να είναι.
Φυσιολογικό είναι. Φυσιολογικό, άγχος που δεν είμαι Ολυμπιακός.
Ναι. Φαντάσου. Και για το Παναθηναϊκό και για τα παιχνίδια αυτά. Εννοείται, δεν το συζητώ. Εντάξει, Μονακό, Φενέρ, Ρεάλ, Μπασκόνια δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή, το βλέπω σαν θεατής, τελείως ok. Το Ρεάλ Μπασκόνια, οριακά, έχω δει το μισό παιχνίδι και από τα δύο.
Τι να δεις στο Ρεάλ Μπασκόνια. Τι άγχος να έχεις.
3-0,
καλώς τα παιδιά είναι.
Κυριολεκτικά. Έτσι, αυτή ήταν και η ανάλυση μας για το Ρεάλ Μπασκόνια. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Νίκο Ρογκαβόπουλο εκεί λίγο βλέπουμε, ίσα-ίσα, που παίζει για βασικός. Εντάξει, δεν έχουμε να πούμε. Τα λέγαμε. 3-0-3-1 είχαμε πει. Και για να προχωρήσουμε με την πιο αδιάφορη σειρά, λέμε σήμερα να ξεκινήσουμε με NBA playoffs. Με ποιο ζευγάρι θέλεις?
Όποιο θέλεις. Εγώ να σου πω ποιο είδα χτες. Είδα τους Bucks.
Α, είδες τον Bucks,
Ναι, το είδα, ναι.
Τα μπαξάκια.
Το είδα. Ναι. Λοιπόν, να σου πω για τη σειρά αυτή. Δεν είναι κάτι τρομερό η Ιντιάνα. από ότι έβγαλε το συμπέρασμα ότι δεν είναι κάτι τρομερό η Ινδιάνα. Δηλαδή, ένα Μιλγουόκι χωρίς Γιάννη με τον Λίλαρντ να μην είναι τόσο καλός και με τον Μίτλετον να τραβάει όλο το κουπί, πήγε χθες να τους κάνει μεγάλη ζημιά. Δεν ξέρω αν το είδες στο παιχνίδι. Έχει κάνει δύο απίστευτα buzzer beater
ο Μίτλετον. Ναι.
Με τρίποντο off balance φέρνει το παιχνίδι στα ίσια και με άλλο τρίποντο με ταμπλό στέλνει το παιχνίδι στην παράταση. Μιλάμε τώρα τρελά πράγματα έχει κάνει ο άνθρωπος. Λοιπόν,
είδα μεγάλο μέρος, αλλά όχι όλο.
Ναι, έχει κάνει φοβερά πράγματα. Έχει βάλει 42 νομίζω. 45, δεν θυμάμαι πόσο έβαλε. Λοιπόν, και παίζει και τραυματίας. Και θεωρώ λοιπόν ότι είναι τυχεροί οι Pacers που δεν παίζει ο Γιάννης. Αν ήταν ο Γιάννης δηλαδή διαθέσιμος, δεν νομίζω να ήταν τώρα στο 2-1 η σειρά.
Ναι, ίσως αλλά
να ήταν 2-1 υπέρ των Bucks.
Τώρα όμως τι έχουμε, πρόβλημα Μιλγόκι. Μιλγόκι που είχαμε πρόβλημα.
Ναι, έχουμε πρόβλημα, ναι. Εμείς το Μιλγόκι έχουμε πρόβλημα. Γιατί και ο Λίλαρντ χθες έδειξε ότι χτύπησε. Δεν ήταν και καλός. Δηλαδή κρύφτηκε. Στις μεγάλες φάσεις κρύφτηκε η αλήθεια είναι. Καθαρά, ξεκάθαρα κρύφτηκε. Έδωσε την μπάλα στο Μίτλετον. Και ο Γιάννης δεν φαίνεται να επιστρέφει. Και δεν ξέρω πώς μπορεί σε αυτή τη φάση το Μιλγόκι να περάσει στην Ινδιάνα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
Θα είναι από τα μεγαλύτερα upset. Δηλαδή, αν δεν ήταν πέρσι αποτυχία που λέγαμε για τον Γιάννη, θα είναι φέτος. Παρόλο που δεν παίζει, έτσι.
Κοίταξε, θα ήταν upset μεγάλο αν έπαιζε και ο Γιάννης.
Ναι.
Αν δεν παίζει ο Γιάννης, νομίζω ότι το παιχνίδι, η σειρά δηλαδή έρχεται περίπου στα ίσια.
Δηλαδή, δεν θεωρείς.
Και πάλι, όχι, θα είναι upset. Σίγουρα θα είναι upset. Απλά δεν θα είναι τόσο μεγάλο upset.
Εγώ βλέπω ένα. Καταρχάς, έχουμε 2-1 τώρα πάλι μέσα στην Ινδιάνα. Οπότε είναι ένα από τα πρώτα do or die το Μιλγουόκι. Και ο Ντοκ είπε ότι ο τραυματισμός του Λίλαρντ είναι στον Αχίλιο. Έτσι, διάβασα.
Ναι, αυτό φάνηκε. Κράταγε χαμηλά το πόδι του. Στον αγώνα πάνω δεν φαίνεται ότι πιάνει τον Αχίλιο, αλλά φαίνεται ότι πιάνει χαμηλά το πόδι του. Το θέμα είναι ότι δεν φαίνεται πάρα πολύ σοβαρός. Αλλά ξέρεις, ο Αχίλιος είναι και πολύ περίεργος. Ένα τέτοιο τραυματισμό όπως τον Αχίλιο είχε και ο Ντουράντ και τελικά τον έκοψε.
Ναι.
Δηλαδή,
τον αντίστοιχο που έχει και ο Γιάννης νομίζω τώρα και γι' αυτό προστατεύεται.
Ναι, ναι. Ένας καλφ τραυματισμός είναι πάντα πονηρός. Δεν είναι τυχερή φέτος η Bucks. Η αλήθεια είναι. Δηλαδή χάνεις τον Γιάννη, τώρα ο Λίλαρντ παθαίνει ζημιά. Ποιος θα καθαρίσει, ο Μίτλετον? Οι υπόλοιποι όλοι. Εντάξει, προσέφερε και ο Μπέβερλι στην άμυνα. Άρχισε την τελευταία φάση τον χάνει εντελώς τον Χαλιμπέρτον.
Ναι, ναι, σαν κόνους σου πέρασε.
Ναι, ναι, ναι. Έκανε μια αριστερή σταυρωτή και τον πέρασε. Και μετά πήρε και το καλάθι και φάουλ. Πολύ καλή ενέργεια του Χαλιμπέρτον που δεν τα κάνει το τρομερό. Νομίζω,
ναι, ναι.
Δηλαδή το είδα το παιχνίδι. Δεν τα κάνει το τρομερό. Απλά θέλω να πω ότι είναι κρίμα γιατί οι Bucks είχαν την ευκαιρία να πάνε μακριά αν ήταν υγιείς. Αλλά τώρα δεν τους βλέπω, να σου πω την αλήθεια.
Εγώ δεν τους έβλεπα και πριν, προφανώς λόγω Γιάννη υπάρχουν οι ελπίδες πάντα, αλλά λόγω Doc Rivers, αλλά οκ. Okay. Τώρα, εμένα μου κάνει εντύπωση πόσο Σιάκα, εντάξει, παιχταράς είναι, και ήταν ό,τι έπρεπε για να δέσει, ας πούμε, στην Ινδιάνα, γιατί δίνει την εμπειρία που δεν είχαν όλοι αυτοί οι παίκτες.
Ναι, βέβαια. Και είναι και two-way player ο Σιάκα μου. Είχε η Ινδιάνα ένα πρόβλημα στην άμυνα στην αρχή της σεζόν και σχεδόν σε όλη την κανονική σεζόν είχε ένα πρόβλημα με την άμυνά της. Ήθελε να κατεβάσει λίγο τους πόντους του αντιπάλου, να μην πηγαίνει σε πολύ μεγάλα σκορ, γιατί ουσιαστικά θεωρώ ότι η Ινδιάνα θα την έπαιρνε τη θέση στα play-off, ούτως ή άλλως. Απλά με το Σιάκαμ ήθελε να έχει ένα roster το οποίο να μπορεί να ανταπεξέλθει και στα play-off, εκεί που γίνεται πιο σκληρή η άμυνα, που πέφτουν οι μέσοι όροι των πόντων, να έχει ένα παίχτη τέτοιο. Και τα κατάφερε. Είναι πολύ καλός ο Πασχάλης, όπως τον λέω. Λοιπόν, έμπειρος είναι, πολύ. Δεν έβαλε 37 από τους χθες που είχε βάλει στο προηγούμενο.
Εντάξει.
Αλλά και πάλι είναι πολύ, πολύ σοβαρή η προσθήκη.
Εγώ θα δώσω πρόβλεψη. Θα πω 4-3 bucks, ελπίζω. Για Game 7 πάει. Θα περάσουν με πολύ δύσκολα. Ευελπιστώ ότι κάπου στο 6 θα γυρίσει ο Γιάννης.
Ναι, και εγώ το ευελπιστώ. Κάποιοι λένε ότι ίσως να χάσει και ολόκληρη τη σειρά, αλλά αν γυρίσει ο Γιάννης, θα είναι διαφορετικά τα πράγματα.
Προφανώς. Άμα χάσει όλη τη σειρά ο Γιάννης, θα πιστεύω θα αποκλειστούν οι Bucks. Δεν βλέπω να.
Ναι, έτσι πιστεύω κι εγώ. Πάντως η Ινδιάνα έχει και άλλα παιδιά. Ας πούμε και ο Νέισμιθ χτες έβαλε ένα πολύ μεγάλο σου τριών πόντων. Και τα υπόλοιπα παιδιά βοηθάνε. Δεν είναι ότι είναι δηλαδή μόνο ο Χαλιμπέρτον και ο Τέρνερ και τέλος.
Mm-hmm.
Είναι μια ομάδα η οποία έχει ικανότητες.
Ναι, και έμπειρο προπονητή στον πάγκο. Εντάξει, μεγάλος πλέον, αλλά. Ρικ Καρλάιλ.
Βέβαια, πολύ, πολύ, πολύ έμπειρος προπονητής. Από τους καλούς προπονητές του NBA είναι. Δηλαδή, όσον αφορά τους πάγκους, δηλαδή, δεν συγκρίνεται νομίζω ο Ρικ Καρλάιλ με τον Doc Rivers.
Mm-hmm.
Έτσι.
Ο Rivers...
Τώρα στο. Ναι, πες.
Τίποτα. Εξαργυρώνει εκείνο το πρωτάθλημα με το τότε που είχατε πάρει.
Ναι, ακόμα. Ακόμα. Το 8, ναι. Το 8. Που δεν το είχε πάρει ουσιαστικά ο Rivers.
Ναι, έτσι. Ναι.
Το είχε πάρει ο Γκαρνέτ, ο Άλεν και ο.
Ο Πίρς.
Ο Πίρς και ο Ρόντο και οι υπόλοιποι. Και ο φίλος μου ο Πέρκινς. Λοιπόν, αλλά. Ναι, εντάξει. Αυτό που μου κάνει φοβερή εντύπωση δεν είναι αυτό. Αυτή η σειρά. Είναι το Phoenix. Που έχασε και είναι στο 3-0 πλέον. Περίμενα λίγο καλύτερο το Phoenix, να σου πω την αλήθεια.
Ναι, όλοι νομίζω. Όλοι μας.
Έτσι δεν είναι.
Κοίτα, εγώ έχω δώσει πρόβλεψη 4-3 Μινεσότα. Αλλά από το 4-3, από το 3-0 να πέχει πάρα πολύ.
Ναι, δεν νομίζω τώρα. Νομίζω να πάει μέχρι 4-2.
Μαξ. Ναι. Πρέπει να νικήσουν δύο συνεχόμενα. Δεν γίνεται, είναι απίστευτο. Ναι. Αλλά τώρα η άμυνα αυτή δαγκώνει σίδερα. Το Μινεσότα είναι.
Βέβαια, βέβαια. Και ο Έντουαρτς το έχει πάρει πατριωτικά, που ήταν πάρα πολύ καλός. Και ο Γκομπέρ ήταν πάρα πολύ καλός τώρα το πρωί. 19 πόντους, 14 rebound είχε. Γενικώς είναι μια ομάδα η Μινεσότα η οποία έχει το ρόστερ πλέον για να προχωρήσει.
Θα είναι ο προπονητής χρονιάς αυτός ή τον Οκλαχώμα, λες?
Δεν ξέρω τι να σου πω. Πραγματικά κάτσε να δούμε. Κάτσε να δούμε πώς θα πάνε, μέχρι πού θα πάνε. Γιατί και ο Οκλαχώμα έχει φοβερό ρόστερ, έτσι. Καλύτερο ρόστερ από τη Μινεσότα. Νομίζω ότι η Οκλαχώμα έχει ένα από τα καλύτερα ρόστερ στο πρωτάθλημα φέτος.
Καλύτερο ρόστερ με Μινεσότα, λες?
Νομίζω ναι. Νομίζω ναι.
Okay. Νομίζω ότι έχει πιο γεμάτο η Μινεσότα, αλλά τέλος πάντων. Έχει και τον Αζερίδα από τον Μπάγκο, έχει και τον.
Ναι, okay. Απλά ξέρεις τι. Ο SGA θεωρώ. Εγώ θα διάλεγα SGA αντί Edwards, ας πούμε.
Ναι.
Μου έλεγες ναι.
Δηλαδή, αν πήγαινε στον πόλεμο, θα διάλεγες SGA.
Ναι, θα διάλεγα SGA, ναι.
Okay.
Ίσως να είναι εντελώς υποκειμενικό αυτό. Όχι, ίσως είναι.
Ναι, ναι.
Απλά είναι ο αγαπημένος μου παίχτης από τους Αμερικανούς. Από τους Αμερικανούς, Καναδός είναι ο SGA. Αλλά καταλαβαίνεις, από τους μη Ευρωπαίους είναι ο αγαπημένος μου παίχτης ο SGA, γιατί παίζει με ένα ευρωπαϊκό στυλ. Πάρα πολύ mid-range. Πολύ με το μυαλό. Βλέπει γήπεδο.
Mm-hmm.
Ενώ ο Edwards είναι λίγο πιο NBA-κός, πιο αμερικάνικο το στυλ του. Ο SGA έχει ένα πιο ευρωπαϊκό στυλ. Τον είδαμε και στο παγκόσμιο πάρα πολύ.
Συμφωνώ απόλυτα.
Και απ' την άλλη έχει και τον αγαπημένο μου νεαρό παίχτη, που είναι ο Τσέτ.
Ναι.
Καταλάβες. Οπότε...
Το πας λίγο και έτσι. Ναι.
Ναι, ναι. Είναι οι αδυναμίες μου παίζουν εκεί. Καταλάβες.
Okay.
Εκτός από τους Ευρωπαίους που είναι όλες οι αδυναμίες μου. Και ο Λούκα και ο Τζόκερ και ο Γιάννης.
Καλά, προφανώς. Όλοι
Ευρωπαίοι είναι, έτσι.
Μια παραπάνω αγάπη. Ναι, ναι, ναι.
Ναι, μαθαίνουμε λίγο μπάσκετ. Τώρα για τους Lakers να σου πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που πάνε να φάνε άλλη μια σκούπα. Δεν θα το κρύψω, έτσι. Δεν θέλω να τους βλέπω καν τους Lakers στα μάτια μου.
Δεν θες να βλέπεις τους Lakers ή το LeBron?
Τους Lakers. Τους okay. Lakers. Δεν ξέρω να φαίνεται εδώ στην κάμερα.
Ναι, ναι, το βλέπω, το βλέπω.
Ναι, λοιπόν, δεν με νοιάζει ο LeBron ιδιαίτερα. Δεν πρόκειται να πάρει ούτως ή άλλως πρωτάθλημα ο LeBron.
Mm-hmm.
Άλλο, τουλάχιστον όσο είναι εκεί. Απλά είναι μια ομάδα η οποία έχει παίξει πάνω από τις ικανότητές της. Είναι μια ομάδα που σουτάρει διπλάσιες βολές στο NBA από οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Και δεν ξέρω με τι σκεπτικό πήγαν στη σειρά με τον Denver, θεωρώντας ότι μπορούν να το κοντράρουν.
Εγώ νομίζω θα διάλεγαν. Αλλά τελικά δεν διάλεξαν.
Ναι, δεν διάλεξαν. Κοίταξε, θυμάσαι είχαμε μιλήσει και στα προηγούμενα podcast και σου είχα πει ότι βλέπω μέχρι τέλος πάλι τους Nuggets.
Ναι.
Βλέπεις λοιπόν ότι οι Nuggets έκαναν μια ok σεζόν, δεν σκίστηκαν. Okay. Λοιπόν, η Οκλαχώμα αν θυμάμαι βγήκε πρώτη στη Δύση. Λοιπόν, αλλά βλέπεις ότι στα playoffs είναι οι περσινοί Nuggets. Όπως πέρσι, έτσι και φέτος, έκαναν αυτό που πρέπει. Και κάνουν αυτό που πρέπει. Και μάλιστα διάβασα και μια πολύ ωραία δήλωση του του Γκόρντον που είπε ότι μου αρέσει το μπάσκετ που παίζουμε. Είναι, λέει, μπάσκετ που παίζουν στη FIBA. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Το διάβασα σήμερα. Πριν λίγο το διάβαζα.
Εγώ απορώ πόσο ο Μαλόν έχει καταφέρει να πάρει από όλους τους παίκτες τα μέγιστα. Κάθε χρόνο στα playoff. Από Christian Brown φέτος, από Bruce Brown πέρσι. Και, από, και πέρσι ναι. Από Christian Brown. Είναι απίστευτο και το πόσο καλή άμυνα παίζει αυτή η ομάδα.
Ακριβώς.
Ο Μάρε είναι ο πιο, νομίζω για μένα προσωπικά, ο top 5 fan to watch player στα playoff. Δηλαδή είναι αδιανόητο το πόσο δύσκολο, το πόσο δύσκολα καλάθια σκοράρει. Off dribble, με πίεση. Είναι όλα τα δύσκολα. Όλα τα δύσκολα είναι πάνω του.
Ναι. Είναι μια ομάδα η οποία ξεστεί. Είναι μια ομάδα η οποία είναι ομάδα του προπονητή. Δηλαδή, δεν έχουμε περίπτωση Doc Rivers που είναι ένας διεκπεριωτής, ένας προπονητής δηλαδή που δεν μπορεί να πατήσει πόδι να φτιάξει μια δική του ομάδα. Εκεί είναι η ομάδα του προπονητή. Είναι μια ομάδα που έχει, την έχει φτιάξει ο προπονητής, έχει διαλέξει παίχτες που έχει ο καθένας δικό του ρόλο. Ξέρει τι θα κάνει μες στο γήπεδο, είναι πληρωμένο το ρόστερ. Έχει όλους τους παίχτες για όλες τις δουλειές. Έχει ένα φοβερό center, έχει ένα φοβερό guard που πρέπει να έχεις. Έτσι. Δεν είναι, ας πούμε, μια ομάδα με δύο πολύ καλών guard όπως είναι το Dallas, mm-hmm. που θα τα βρει σκούρα, ακόμα και αν προχωρήσει και περάσει στους Clippers, θα τα βρει σκούρα στην επόμενη φάση. Mm-hmm. Λοιπόν, γιατί θεωρώ ότι με δύο φοβερούς guard δεν μπορείς να πάρεις πρωτάθλημα. Πρέπει να έχεις και ένα πάρα πολύ καλό ψηλό. Αυτό το έχει το Denver. Είναι μια ομάδα που ξέρει πλέον, έχει πάρει ένα πρωτάθλημα, δεν είναι καμιά ομάδα πρωτάρα. Και αυτό που λες για τον Murray, το παιδί δεν έκανε σούπερ σεζόν κανονική, αλλά όπως ξέρεις, εγώ την κανονική σεζόν δεν την μετράω.
Ναι, ναι.
Εδώ φαίνεται ποιος θα παίξει μπάσκετ και ποιος δεν θα παίξει.
Νομίζω είχα διαβάσει ο Μάρι και στις δύο, γενικότερα όταν παίζει regular και όταν παίζει playoff, έχει συν 7,5 πόντους αύξηση στα playoff. Δηλαδή είναι αυτό ακραίο το νούμερο.
Το ακριβώς αντίθετο από τον Embiid. Έτσι.
Ρε φίλε, δεν μπορώ να το βλέπω. Ειλικρινά σου μιλάω. Δηλαδή, αν το είχε κάνει αυτό ο Green, ο Draymond Green, αν είχε κάνει αυτά τα πράγματα, θα είχε αποβληθεί για ένα παιχνίδι. Δεν ασχολήθηκαν μαζί του.
Δυστυχώς, αδερφέ μου, ο Embiid τυχαίνει εύνοιας. Και τυχαίνει εύνοιας από τη στιγμή που αποφάσισε να κατέβει την ΗΠΑ. Αυτό του έχει εξασφαλίσει μια ασυλία, η οποία δεν είναι προφανής, αλλά τώρα πλέον σιγά σιγά αρχίζει και γίνεται προφανής. Αυτά που έχει κάνει στο τελευταίο παιχνίδι, δηλαδή να σουτάρει 21 βολές και να κάνει πράγματα τα οποία, για τα οποία άλλος παίχτης, όπως είπες και εσύ, ο Draymond Green, ας πούμε, θα είχε αποβληθεί. Δεν μπορεί να τα κάνει άλλος παίχτης. Λυπάμαι, αλλά δεν τον συμπαθώ ιδιαίτερα, ούτε σαν παίχτη, ούτε σαν χαρακτήρα τον.
Καθόλου κι εγώ.
Τον Embiid. Βγήκε και στην φόρα αυτό το γράμμα που έστειλε στον Πρωθυπουργό της Γαλλίας. Το οποίο πραγματικά τον έκανε, να το πω πολύ σκληρά, ξεφτύλα.
Εντελώς ξεφτύλα, ναι, ναι, ναι.
Έτσι λοιπόν, δεν μπορείς να στέλνεις στον Πρωθυπουργό της Γαλλίας γράμμα και να τον γλύφεις για να κατέβεις στην Εθνική της Γαλλίας, να φωτογραφίσεις με την Εθνική Γαλλίας, με φανέλες και με τέτοια.
Και μάλιστα και ξαφνικά, είπε, θα παίξω το 2024 του Ολυμπιακού στο Παρίσι, μόνο για τη Γαλλία.
Ακριβώς. Και τώρα ξαφνικά να κατεβαίνεις με τους Αμερικάνους. Γιατί ουσιαστικά είσαι ένας μικρός παίχτης ο οποίος φοβάται ότι δεν θα πάρει πουθενά τίποτα και βλέπεις ότι ο μοναδικός σίγουρος τρόπος για να πάρεις ένα Ολυμπιακό μετάλλιο είναι να κατέβεις με τους Αμερικάνους. Αυτά εμένα δεν μου αρέσουν, να σου πω την αλήθεια. Είναι η προσωπική μου άποψη. Σε άλλους μπορεί να αρέσει ο Embiid. Εμένα δεν μου αρέσει. Δεν θέλω να δω τη Φιλαδέλφια να προχωράει. Η αλήθεια είναι. Δεν έχει. Εντάξει, γενικώς δεν έχω και ιδιαίτερη συμπάθεια στη Φιλαδέλφια. Mm-hmm. Αλλά και η δική μου ομάδα μην νομίζω ότι πάει καλύτερα. Έτσι.
Εντάξει, κοίτα να σου πω κάτι. Κάτσε να σου πω για Φιλαδέλφια για να πάμε μετά στους δικούς σου. Εγώ δεν θέλω να προχωρήσω. Εύχομαι να χάσει 4-1 η Φιλαδέλφια για να αποκλειστεί ο Embiid. Δεν μπορώ να το βλέπω. Δηλαδή για μένα είναι. Θα το πω, πώς να το πω, σύχαμα. Δεν έχω κάτι με τον αθλητή Embiid. Βασικά και με τον αθλητή έχω. Εκεί έτσι όπως σπαράζει για να πάρει τα φάουλ 700 κιλά μοσχάρι.
Μόνο αυτά. Ξέχασε τα κλάματα πέρσι μέχρι να του δώσουν το MVP.
Αυτό ήταν ακόμη. Δεν θέλω καν να το θυμάμαι. Άστο. Και ο τύπος. Τον ρώτησαν τι έκανε εκεί με τη φάση με τον Μίτσελ Ρόμπινσον και λέει: κάνω ό,τι κάνω για να προστατέψω τον εαυτό μου. Ποιο να προστατέψει τον εαυτό μου, τον τραβά προ τα κάτω. Δεν αποθεί ναι. Για να με χτυπήσει, βρε μαλάκα. Δηλαδή, έλεος.
Ναι. Αυτό, όλο αυτό. Δεν νομίζω ότι φταίμε εμείς. νομίζω ότι αυτός τα έχει κάνει όλα. Αυτός το έχει χτίσει αυτό το προφίλ που έχει.
Ναι, εννοείται. Το Notorious αυτό το...
Ναι, εντάξει. Οκ. Okay.
Τέλος πάντων, απλά εγώ μου τους πάει γιατί καθόντι Warriors, ας πούμε, με τον Green συνέχεια βλέπω ότι δικαιολογουμένος ο Green παθαίνει αυτό που παθαίνει, γιατί τα κάνει. Απλά να τα παθαίνει και ο Embiid, ρε παιδί μου, αυτό λέω, δεν λέω...
Ναι, 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 ναι. Είπαμε, ο Embiid έχει εύνοια, εντάξει.
Έχω πει 4-3 η Knicks, ελπίζω να γίνει στο Game 7 στο Madison. Και τώρα για... πριν πάμε στους δικούς σου Cavs, τέτοιο μην πούμε Magic, δεν έχουμε βαρετή σειρά.
Εντάξει, βαρετή σειρά είναι, ξέρεις γιατί. Γιατί νομίζουμε ότι όποιος και να περάσει δεν θα πάει μακριά, οπότε...
ναι, γιατί αυτό θα γίνει.
Εδώ το ταβάνι τους νομίζω.
Τώρα... μετά δεν... το Dallas, μένει Dallas, Mavericks και Βοστόνη. Ποιο θες να πούμε πρώτα, πούμε Βοστόνη.
Ό,τι θες, πες μου.
Πάμε Βοστόνη, πάμε στους δικούς που έτσι τους έχουμε. Εγώ έχω βάλει στο bracket μου 4-3 Βοστόνη Nuggets. Mm-hmm. Να το πάρει Βοστόνη.
Πάρει Βοστόνη, ε.
Να το πάρει Βοστόνη. Κοίτα, ρεαλιστικά θα έλεγα Nuggets. Στο νήμα πάλι. Αλλά δίνω ένα προβάδισμα λόγω Πορζίνγκης. Αρχικά κάτσα να περάσω τους Χιτ, θα μου πεις, έτσι. Αλλά πιστεύω
ότι... περάσουν τους Χιτ.
Ναι, και εγώ πιστεύω 4-2. Πιστεύω ναι.
Ότι θα κάνουν και νίκη. Μπορεί να κάνουν και δύο νίκες στο Μαϊάμι άμα θέλουν, δεν έχουν θέμα.
Ναι, ναι, ναι. Και έχουν εύκολο path μέχρι τους τελικούς Ανατολής. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι στους τελικούς του NBA. Και από εκεί και πέρα πιστεύω φέτος στους Celtics.
Πιστεύεις, ε?
Έχω μία, δεν ξέρω, είναι ο αδερφός μου, με επηρεάζει που έτσι είναι καμένο Celtics, αλλά και αυτός είναι πιο χαμηλά την μπάλα από μένα, δηλαδή λέει Nuggets. Εντάξει, τώρα προφανώς...
Εντάξει, μου, ξέρεις ότι εγώ είμαι καμένος από την εποχή του Bird με τους Celtics. Λοιπόν, έχω περάσει και έχω δει σε αυτές τις δεκαετίες τα απίθανα. Δηλαδή, έχω δει Larry Bird, έχω δει να πεθαίνουν οι παίχτες μας στο γήπεδο, έχω δει... κυριολεκτικά, ο Ρέτζι Λιούις, ας πούμε. Έχω δει ομάδες να τρώνε απίστευτη πίκρα. Έχω δει όλα τα πειράματα που έκανε αυτό το franchise για να πάρει ένα τίτλο. Πήραμε το 8 τον τίτλο. Έχω δει να χάνουμε ξανά από τον Κόμπι. Τα πάντα. Αυτή η ομάδα δεν μπορεί να κερδίσει τους Nuggets, κατά την άποψή μου. Θα σου πω γιατί. Γιατί το μπάσκετ που παίζει είναι μια ποιότητα κάτω από το μπάσκετ που παίζουν οι Nuggets. Είδα το τελευταίο παιχνίδι με το Μαϊάμι. Αναστάση, υπάρχουν ομάδες αυτή τη στιγμή στο NBA που δεν κάνουν επίθεση με παραπάνω από δύο πάσες. Δηλαδή, καθόμουν και μέτραγα πόσες συνεχόμενες επιθέσεις είδα από τις ομάδες του NBA που κάνουν επίθεση με μία ή δύο πάσες. Η μοναδική ομάδα η οποία γυρνάει στην περιφέρεια την μπάλα είναι οι Nuggets. Όλες οι υπόλοιπες είναι της μίας πάσας και μετά είναι άιζο ή κάτι άλλο διαφορετικό. Ότι βρεθεί κάποιος ελεύθερος, ας πούμε. Θεωρώ ότι αυτό ο Denver παίζει πάρα πολύ ποιοτικό μπάσκετ και νομίζω ότι η Βοστόνη, έτσι όπως την είδα, έχει δύο μεγάλα θέματα. Πρώτον, αυτό που είπα, δηλαδή ότι δεν παίζει καλό μπάσκετ, δεν παίζει ποιοτικό μπάσκετ. Και το δεύτερο είναι ότι έχει μια έδρα η οποία είναι χάρτινη. Στα τελευταία 10 εντός έδρας έχει χάσει τα 4, αν θυμάμαι καλά. Σε play-off εννοώ.
Okay.
Δεν μπορεί μια ομάδα στο Μαϊάμι να έρχεται χωρίς τον Jimmy Butler και με τον Hero σε μια μέτρια κατάσταση και να μην μπορείς να κάνεις καλά τον Ferguson και τους υπόλοιπους και να σε παίζουν ρολόι σε όλο το παιχνίδι από το τρίποντο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το λέω με πόνο ψυχής που λένε. Αλλά θεωρώ ότι δεν μπορεί αυτή η ομάδα να πάρει τον τίτλο. Εύχομαι να κάνω εγώ λάθος, να είσαι σωστός.
Ναι.
Εύχομαι.
Κοίτα, όλα τα ακούω αυτά που λες, προφανώς. Οι περισσότερες, όπως είπες, οι περισσότερες ομάδες του NBA δεν ανταλλάσσουν πάνω από 2-3 πάσεις. Οι Celtics συγκεκριμένα, επειδή είναι έτσι και το playstyle που έχει διαλέξει ο Ματζούλα και οι παίχτες, είναι διαφορετικό. Και είναι και λογικό οι Nuggets να το κάνουν αυτό, γιατί έχουν ένα πολύ καλό δημιουργό στην περιφέρεια που δεν έχουν οι Celtics. Αντίστοιχο το Μάρι, ας πούμε. Όλα τα χρόνια οι Celtics δεν είχαν καλό δημιουργό στα guard. και με smart και πιο πριν, με ξέρεις το Ρόντο, δηλαδή πάμε πολύ πίσω.
Ναι, γιατί ξέρεις, γιατί λέγαμε πάντα εμείς όλοι οι Celtics ότι δεν έχουμε καθαρό άσο. Δηλαδή, στην προηγούμενη εποχή με το Smart και τον Brogdon, ο Brogdon έμπαινε αλλαγή, ο Smart ήταν βασικός, αλλά εμείς δεν είχαμε καθαρό άσο. Φέραμε καθαρό άσο το Holiday, πάλι δεν έχουμε δημιουργία. Και αν δεν υπήρχε αυτός ο Derek White, ο οποίος το παιδί είναι πάρα πολύ χρήσιμος για την ομάδα.
Ελβετικός σου γιάς είναι.
Ναι, ναι. Φοβερά χρήσιμος παίχτης και έχει ανέβει πάρα πολύ. Λοιπόν, θα είχαμε ακόμα χειρότερα αποτελέσματα.
Mm-hmm.
Απλά είμαστε τυχεροί, επειδή παίζουμε στην Ανατολή και ίσως μπορούμε να κάνουμε καλά κάποιες ομάδες, αλλά αν ήμασταν στη Δύση, με αντίπαλο Μινεσότα, με αντίπαλο Ντάλλας, με αντίπαλο Ντένβερ, με τέτοιο Οκλαχώμα, θα είχαμε θέματα, Αναστάση.
Εντάξει, κοίτα, δεν θεωρώ ότι πονάνε τόσο πολύ οι Celtics με όλες τις ομάδες, δηλαδή επειδή έχουν και μέγεθος στα φτερά. Okay, το Denver έχει μέγεθος. Έχει Gordon, έχει Jokic, είναι δηλαδή μια ομάδα που έχει. Απλά εγώ λέω για τον Porzingis, γιατί χτύπα ξύλο να μην τραυματιστεί. Κάνει μια φοβερή σεζόν και θα πρέπει να ακολουθήσει ο Jokic έξω πολύ. Μόνο αυτό δίνω ένα. Όχι ότι θα είναι. Όχι ότι θα παίξει ρόλο σε 7 παιχνίδια προφανώς. Θες ένα-δύο παιχνίδια να παίξει αυτό ρόλο. Και από εκεί και πέρα ευελπιστώ ότι ο Tatum θα είναι αυτός που είναι για μια φορά, ας πούμε. Που επειδή πέρσι δεν το απέδειξε και πρόπερσι. Μάλλον πέρσι περισσότερο από πρόπερσι. Που πήγε και τη Φιλαδέλφια, έβαλε και το Games, έβαλε και τους 75 πόντους. Θεωρώ ότι θα είναι στο νήμα η σειρά, δηλαδή δεν βλέπω σίγουρα αν είναι επικράτηση του Denver. Δεν ξέρω. Ακούω αυτό που λες για τη δημιουργία πάρα πολύ, γιατί οι άλλοι έχουν και inside out, έχουν και οι Nuggets.
Ναι, ενώ η Boston, ξέρεις τι γίνεται, άμα τη δεις, παρά το γεγονός ότι ο Porzingis είναι μεγάλο κεφάλαιο, δεν έχει παιχνίδια τον Porzingis, αν προσέξεις. Θα δεις ότι έχει κυρίως πάλι παιχνίδι με τα Άιζος του Μπράουν ή του Τέιτουμ. Δηλαδή δεν έχει αλλάξει στυλ, δεν έχει βρει κάποια εναλλακτική λύση στον Porzingis. Εντάξει, θα δούμε, αλλά δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, να σου πω την αλήθεια.
Το ακούω, γιατί εντάξει, είναι και ο προπονητής μεγάλο προνόμιο του Denver, έτσι, και εκεί έχουμε Denver.
Ναι, βέβαια, διαφορά εκεί, και σου λέω ξανά, ποιοτικά το παιχνίδι που κάνει τον Denver είναι διαφορετικό. Είναι πιο όμορφο να το δεις και καλύτερο μπάσκετ, δηλαδή πιο ποιοτικό. Έβλεπες τώρα, ας πούμε, το Miami Βοστόνη κατέβαιναν ένα. Δηλαδή, ξέρεις τι, έχω φάει πάρα πολύ Ευρωλίγκα στη μάπα μου, φαίνεται. Και μου ξυνίζει το NBA.
Εγώ αυτό
τώρα,
έπαθα.
Ξέρω εγώ, γύρω την μπάλα. Μπαμ! Τραβάει από το 8 μέτρα που μπουνάει ένα τρίποντο στο σίδερο. Δεν έχει κατέβει ακόμα το Miami να στηθεί. Τι κάνω αυτή, λέω, ρε. Ναι. Κάνει μετά την μπάλα ο Βοστόνη. Μπαμ! Τραβάει ένα Tatum στο σίδερο. Πάλι δεν έχει κατέβει. Παίζαμε, λες και. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Στα νυχτά που παίζαμε πάνω κάτω, πεντάδες, δεν παίζαμε έτσι. Αναστάσεις, ορκίζομαι.
Ορκίζομαι. Να σου πω κάτι.
Λέω, παιδιά, γυρίστε λίγο την μπάλα. Παίξτε κανένα σετ παιχνίδι, λίγο να δούμε, ρε.
Δεν τους νοιάζουν οι κατοχές. Δεν υπάρχει αυτό το κάθε κατοχή μετράει. Δεν υπάρχει ποτέ αυτό. Στο NBA δεν υπήρχε, μπορεί να υπήρχε πιο παλιά. Εγώ αυτό το NBA που βλέπω τελευταία 10, ας πούμε, 7-8 χρόνια δεν υπάρχει.
Ισχύει, και χθες είπα αυτή την ατάκα την είπε ο Χαλιμπέρτον μετά το match. Λέει, είναι διαφορετικά, λέει, στο playoff κάθε κατοχή μετράει. Λέω, αδερφέ, που να ήσουνα στην Ευρωλίγκα να δεις αμετρία κάθε κατοχή. Που βγαίνει ο βοηθός του Μπαρτζόκα, πες τον, το ξαναρχάω συνέχεια.
Παπάς, ποιος είναι? Ή ο Μποζίκας.
Ο Μποζίκας. Και λέει, 80 κατοχές έχουμε ένα παιχνίδι. Πρόσεξε, μετρημένες τώρα.
Ναι.
Δεν μπορούμε, λέει, το 20%. Να τις κάνουμε λάθη. Μπορούμε να κερδίσουμε έτσι. Ναι. Μετράνε τις κατοχές μία-μία οι άλλοι στην Ευρωλίγκα.
Ναι, ναι, δεν το συζητώ.
Τέλος πάντων. Οκ. Τώρα, όσον αφορά τον Ντάλλας, δεν το περίμενα, να σου πω την αλήθεια, να χτυπήσει τους Clippers έτσι άσχημα. Τους έχει χοντρό χαστούκι.
Ναι.
Πραγματικά θα είναι μια σειρά που θα πάει 7 παιχνίδια, θεωρώ.
Κι εγώ έτσι λέω. Έχω δώσει 4-3 Clippers. Με υγιή, Λέοναρντ, έτσι. Τώρα, αν συνεχιστεί αυτό όμως, γιατί το Game 1, το Game 2 χάθηκε μέσα στο Clippers, πιστεύω θα πάρουν το επόμενο Clippers. Και θα πάει στα 7. Θα πάει στα 7, λέω.
Έχει ενδιαφέρον να το δούμε λίγο αυτή τη σειρά. Είναι πολύ ωραίο ματσάρισμα ανάμεσα σε δύο πολύ καλές ομάδες. Είχαμε και πολύ ξύλο χθες. Πολύ ξύλο όμως. Αποβλήθηκε ο Westbrook με δύο τεχνικές ποινές και ένα flagrant, νομίζω. Πολύ ξύλο. Με τον Washington, ο οποίος ο Washington έπαιζε στους Clippers και πήγε στον Dallas.
Ναι, ναι, ναι.
Και είχαμε πολύ ξύλο, σφαλιάρες και τέτοια. Έχει αρχίσει και γίνεται σκληρή πολύ η σειρά.
Κάτσε ρε, ο PG Washington Σαρλότα δεν ήταν?
Ναι, ναι. Έφυγε. Και όλη αυτή η ιστορία που έγινε με τον Washington και με τον...
Ποιον ήταν, με τον Zubac?
Και με όχι. Τον, όχι, και με τον Westbrook.
Α, okay.
Και γενικώς όλο αυτό το κλίμα που υπάρχει έχει αρχίσει και βγάζει πολύ 90s, έτσι, ατμόσφαιρα.
Λούκα του Σμολ στο Λέοναρντ, με step back δίποντο.
Ναι, 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 καταλαβες. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μια σειρά που αξίζει να κάτσεις να τη δεις.
Ναι. Θέλω να δω Λούκα να λέει, να αλλάξει η φιλοσοφία και να λέει job not finished και τέτοια. Άμα το δω και αυτό θα τα έχω δει όλα.
Ναι, αυτό θέλω να δω. Είδα αυτό που μου άρεσε. Είδα μέσα στα μούτρα του Harden να κολλάει το τρίποντο, το step back.
Ναι.
Ο Λούκα. Αν του λέει φύγε από εδώ, τώρα τι κάνεις. Λοιπόν, και γενικώς θέλω να δω τους Ευρωπαίους να πηγαίνουν πάλι μακριά. Μακάρι να πάει Dallas.
Denver.
Όσο πιο μακριά, Denver στο τελικό. Αν γίνεται όσο πιο μακριά μπορούν τα παιδιά. Θέλω να βλέπω τους Ευρωπαίους δηλαδή να μαθαίνουν μπάσκετ στα Αμερικανάκια. Η αλήθεια είναι. Έτσι. Θέλω να δω τον SGA και τον Chet Holmgren να τραβάνε και αυτοί όσο μπορούν. Και από την άλλη μεριά θέλω να δω και τη Βοστόνη. Αλλά ξαναλέω ότι είμαι λίγο επιφυλακτικός με τη Βοστόνη.
Ναι. Ο πρώτος που ήταν η Οκλαχώμα, με ποιο πετυχαίνει το δεύτερο γύρο? Τέταρτος ποιος είναι? Α, είναι Clippers Mavericks. Ναι, 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 ναι.
Clippers Mavericks, ναι.
Ωραία, πιστεύω, δίνω πρόβλεψη, θα αποκλειστούν οι Οκλαχώμα στο δεύτερο γύρο.
Λες, ε.
Έτσι λέω. Με τον νικητή Clippers Mavericks πιστεύω θα αποκλειστούν.
Πιθανό.
Κοίτα, και πιθανό, οι δύο έχουν τους καλύτερους παίκτες στη σειρά, νομίζω. Δηλαδή, οι Clippers έχουν Leonard και οι άλλοι έχουν Luka και... Δεν λέω για βάση αριθμών, ο Σάι είναι φέτος πίστευτος. Και είναι και υποψήφιος για το MVP στους τρεις. Αλλά πιστεύω ότι αυτό που λες, η εμπειρία είναι πολύ...
Ναι, δεν θέμα εμπειρίας όμως για τον Οκλαχώμα. Μέχρι τελικούς πιστεύω ότι είναι το maximum για τον Οκλαχώμα φέτος. Όσο υπάρχει το Denver, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο για να δώσει φαβορί στη Δύση.
Ναι.
Από την άλλη μεριά, νομίζω και η Βοστόνη, ξαναλέω, αν ήταν μια ομάδα της Δύσης θα είχε πιο πολλά προβλήματα, αλλά κουτσά στραβά νομίζω θα πάει μέχρι τους τελικούς.
Και ειδικά με τέτοιους Bucks, έτσι, άμα είναι δηλαδή έτσι.
Ναι, ναι, εγώ περίμενα τους Bucks δηλαδή να είναι υγιείς. Αν ήταν υγιείς οι Bucks θα είχαν θέμα οι Celtics, πιστεύω. Αλλά νομίζω ότι τώρα τα πράγματα είναι πιο εύκολα για τους Celtics.
Κοίτα, αν συνεχιστεί έτσι η Ανατολή, βλέπω η μόνη ομάδα που μπορεί να κοντράρει τους Celtics να είναι η Knicks.
Είναι καλή ομάδα η Knicks. Πιστεύω όμως ότι δεν μπορούν να κάνουν το κάτι παραπάνω, δηλαδή να πάνε μέχρι και τελικούς πρωταθλήματος.
Όχι πρωταθλήματος, περιφέρειας.
Περιφέρειας okay. Μπορούν, ναι, εντάξει, okay. Να δούμε. Να δούμε. Δεν είναι ότι δεν υπολογίζουμε τους Heat.
Ναι, προφανώς.
Ναι, γιατί ξέρεις, έχουν ήδη σπάσει την έδρα τώρα.
Ναι.
Και εμείς λέμε ότι θα περάσει η Βοστόνη, το έχουμε δέσει. Απλά θεωρώ ότι μπορούν οι Celtics, αν σοβαρευτούν, έτσι, να σπάσουν πάλι την έδρα του Μαϊάμι και να πάρουν το πλεονέκτημα πίσω. Όπως περνάνε σε όλες τις σειρές ουσιαστικά.
Ναι.
Αν προσέξεις.
Απλά δεν μπορείς, και δεν μπορείς, όπως είπες, να υποτιμήσεις τους Heat, γιατί έχουν στον πάγκο το μεγαθύριο εδώ. Σπόλστρα, ο οποίος έχει δύο πρωταθλήματα και δεν έχει πάρει κανένα προπονητή της χρονιάς. Έτσι, απίστευτο.
Μακάρι, ναι, ναι, μακάρι να είχαμε τον Σπόλστρα εμείς στον πάγκο μας. Έχουμε τον Μαζούλα, ο οποίος δεν έπαιρνε λέει time out, γιατί ήξερε τι θα κάνουν λέει παίχτες στο τελευταίο χρόνο. Δηλαδή, τι λες, ρε φίλε. Τι λες, ρε φίλε. Έλα στην Ευρωλίγκα να σε βγάλουν τέταρτο βοηθό, ρε φίλε, να μάθουν δύο πράγματα. Τι να μιλες, ρε φίλε. Είναι στα καλά.
Είμαι τις φράλες.
Να στείλεις ένα play.
Βλέπω το Game 1 Celtics Miami και παίρνει time out στο πρώτο δεκάλεπτο ο Μαζούλα και μου λέει ο αδερφός μου, ωραία μαλάκα, πήρε time out, απίστευτο.
Φοβερό αυτό το πράγμα τώρα, εντάξει, δηλαδή, τι μου λες τώρα, ας πούμε. Προπονητής είσαι. Κάθε απέναντί σου ένα θηρίο των πάγκων τώρα, μιλάμε τώρα, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, και είναι ένας άνθρωπος, Σπόελστρα, ο οποίος έχει ανθίσει, να το πω έτσι, κάτω από τη σκεπή του Pat Riley, έτσι. Μην νομίζω ότι ο Pat Riley είναι κανένας εύκολος άνθρωπος. Καθόλου εύκολος άνθρωπος δεν είναι. Πρέπει να είσαι σοβαρός προπονητής με πολύ μεγάλες περγαμινές για να σε κρατήσει ο Pat Riley στον πάγκο, ακόμα και όταν αποτυχάνεις.
Και όχι μόνο να σε κρατήσει, να σου δώσει και το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του NBA για προπονητή.
Ακριβώς. Γιατί ξέρει ο Pat Riley. Και πολύ καλά ξέρει, βέβαια.
Ωραία.
Απλά δεν είναι χειρότερο, δεν είναι χειρότερο άνθρωπος.
Ναι.
Δηλαδή, αν είχε πάει ο Λίλαρντ, ας πούμε, τώρα στο Μαϊάμι, που ήταν να πάει, θυμάσαι μια εποχή που ακουγόταν, θα είχαμε να μιλάγαμε τώρα διαφορετικά. Εντελώς διαφορετικά.
Ναι, γιατί έχουν πεντάρι σούπερ. Έχουν τριάρι σούπερ. Δηλαδή, έχουν Jimmy Butler που στα πλέον γίνεται Michael Jordan.
Ακριβώς. Φαντάσου να έχει και τον Λίλαρντ στον άσο και να έχει και τον Tyler Hero. Εντάξει, μπορεί να τον είχε δώσει τον Tyler Hero. Ναι. Αλλά φαντάσου λοιπόν τότε να έχει Λίλαρντ στον άσο, να έχει στα φτερά τον Jimmy και να έχει και τον Bam Adebayo κάτω από το καλάθι που έχει φοβερό mid-range το παιδί. Λοιπόν, θα ήσουν ομάδα πρωταθλήματος. Ξεκάθαρα.
Για να δούμε. Εγώ περιμένω κίνηση το καλοκαίρι από τους Heat. Δεν ξέρω τι, δεν ξέρω τα συμβόλαια.
Κάνουν ό,τι μπορούν, κάνουν ό,τι μπορούν. Θα δουν, θα βρουν κάποιο μεγάλο όνομα να φέρουν. Ίσως και το Γιάννη, για να δούμε.
Λες να γίνει τέτοιο μπαμ.
Κανονικά πρέπει να και φύγει ο Γιάννης από εκεί. Ας πω την αλήθεια. Η άποψή μου είναι αυτή.
Και εγώ, εγώ αυτό έλεγα. Αλλά ξέρεις, πέρα του ρομαντικού αυτού ήμουν λίγο, ξέρεις, στην ίδια ομάδα. Πήραν πρωτάθλημα.
Είναι πιο ρομαντικός από όλους, το ξέρεις, θυμάσαι.
Ναι, ναι, ναι.
Μ' αρέσουν οι
Kobe Bryant,
franchise players. Kobe, Jordan και διάφοροι άλλοι. Αλλά η περίπτωση του Γιάννη είναι μια περίπτωση που είναι λίγο πιο δικό μας παιδί και δεν θέλουμε να πάρει ένα πρωτάθλημα να σταματήσει.
Σωστό.
Θέλαμε να τον δούμε να κάνει κάτι παραπάνω. Αλλά τώρα ο Γιάννης έχει αγοράσει σπίτια στο Μιλγουόκι, έχει...
επιχειρήσεις.
Ναι, επιχειρήσεις. Δηλαδή, γενικώς είχε εγκατασταθεί μόνιμα εκεί. Τώρα δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό, αλλά... τέλος πάντων.
Εγώ θα ήθελα να το δώσω Νίξ στο Μάντισον.
Φοβερή αγορά η Νίξ. Μια από τις μεγαλύτερες αγορές στο NBA είναι η Νέα Υόρκη. Τρομερή αγορά. Ο Γιάννης θα γινόταν θεός.
Ναι.
Στη Νέα Υόρκη. Δηλαδή θα τον είχαν πραγματικά θεοποιήσει το Γιάννη στη Νέα Υόρκη. Και εκεί υπάρχει και το χρήμα και υπάρχει και η διάθεση να φτιάξουν μια σούπερ ομάδα γύρω του. Ενώ στους Bucks είναι λίγο δυσκύλοι όπως βλέπεις.
Είναι...
Κάνανε την υπέρβαση με τον Lillard, αλλά και πάλι το roster χωλαίνει κατά τη δική μου άποψη. Δεν έχει σημασία όμως. Αν ήταν υγιείς οι Bucks θα μιλάγαμε τώρα διαφορετικά.
Αυτή η υγεία φέτος στα play-off ενώ πήγαιναν όλα καλά μέχρι τη regular, μετά πάλι τα ίδια. Τέλος πάντων. Πάμε στα δικά μας.
Πάμε.
Ευρώπη.
Πάμε. Έχουμε πολλά να πούμε. Πάμε.
Λοιπόν, πάμε Τενερίφ Περιστέρι για να τελειώσουμε με τον ημιτελικό του Basketball Champions League.
Ναι.
97-93. Εγώ μια πορεία έχω μόνο. Είδα το παιχνίδι. Εντάξει, Kyle Guy περίμενα και Huertas, ό,τι περιμέναμε. Και Σερμαντίνη, οι τρεις θα αναλάβουν στα δύσκολα. Εγώ θέλω να ρωτήσω μόνο, γιατί έφαγε τεχνική ποινή, τι είδε στη δηλώση του μετά του Σπανούλη εκεί πέρα στο τέλος του παιχνιδιού, είναι δυνατόν να δίνει τέτοια τεχνική ποινή?
Είδα την τεχνική ποινή, την είδα. Και μάλιστα θύμωσα και λίγο με το Σπανούλη.
Okay.
Γιατί θεώρησα ότι ήταν ευθύνη του. Αλλά δεν ήταν τελικά ευθύνη του. Ήταν υπερβολικό αυτό που έγινε. Διαμαρτυρήθηκε ο Σπανούλης για κάτι. Τώρα, άμα είπε και μια βαριά κουβέντα, εκεί, άμα είσαι διαιτητής, του ρίχνεις μια προειδοποίηση και του λες: σταμάτα, μην το κάνεις αυτό. Γιατί το παιχνίδι είναι στην κλωστή πάνω που κρέμεται. Ξέρεις τι. Έφαγε πόσους πόντους έφαγε το Περιστέρι, 97 πόσους.
Ναι, 97.
Εντάξει. Δεν μπορείς με 97 πόντους παθητικό, δεν νομίζω ότι μπορείς να πας τελικό. Δεν μπόρεσε σε καμία περίπτωση να σταματήσει τον Γκάιλ Γκάι ούτε και τον Χουέρτας και αυτό το πλήρωσε πιστεύω, δηλαδή έκανε την υπέρβαση επιθετικά το Περιστέρι που ανέβηκε στους 92 πλάς. Έβαλε κάποια πολύ μεγάλα σου τοποσίδη στο τέλος από παιδιά τα οποία δεν έχουν συνηθίσει σε τέτοια πίεση και να παίρνουν τόσο μεγάλα σου και να τα βάζουν, αλλά θεωρώ ότι το χάσε από την άμυνα το παιχνίδι το Περιστέρι.
Ναι, γιατί τρώει 18 στο πρώτο δεκάλεπτο και τρώει 80 στο όλο το άλλο παιχνίδι.
Ακριβώς. Κατάλαβες. Δηλαδή δεν θα πω συγχαρητήρια εγώ και τέτοια στο Περιστέρι, πολύ μεγάλη υπέρβαση και τέτοια και το budget και όλα αυτά, γιατί αυτά τα έχουμε πει τα συγχαρητήρια. Mm-hmm. Εκεί που πας και επειδή είσαι καλή ομάδα και έχεις και ένα καλό προπονητή ανερχόμενο, θες να κάνεις το κάτι παραπάνω. Οπότε άμα το κρίνουμε έτσι, έχασε το παιχνίδι από την άμυνα του το Περιστέρι, φυσικά και είναι υπέρβαση. Έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για τριπλάσιο budget έχουν οι άλλοι, έτσι, οι Ισπανοί. Και σε ένα Final Four που οι τρεις από τις τέσσερις είναι ισπανικές. Έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι. Μούρθια, Μάλαγα, Τενερίφη.
Μούρθια, Μάλαγα, Τενερίφη. Δηλαδή παίζουν οι Ισπανοί μόνοι τους και είναι και στη μέση το Περιστέρι. Καταλάβες. Όλοι οι άλλοι φύγανε. Τούρκοι, Ιταλοί, όλοι. Γάλλοι, όλοι φύγανε. Και έμεινε μόνο το Περιστέρι να παλεύει με τους Ισπανούς. Τρομερή διαφορά. Μπάτζετ, τρομερή διαφορά ποιότητας πρωταθλήματος, έτσι.
Αν ήταν καμία Ιταλική, Γερμανική, Τούρκη, θα σου λέγα υπάρχει πιθανότητα. Τώρα με τρεις Ισπανικές ήταν πολύ δύσκολο να πάρει.
Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό.
Είναι, έχει σημασία αυτό που το λες.
Ναι. Είδες τι έκανε στους Γερμανούς.
Ναι. Και οι Γερμανοί που ήταν πρωταθλητές πέρσι, ε.
Βέβαια. Έτσι. Οι οποίοι πήραν πρωτάθλημα με δύο ευρωλυγκά τις ομάδες στην κατηγορία, έτσι. Δηλαδή δεν είναι καμιά τυχαία ομάδα η Βόνη. Καλή ομάδα. Έτσι, απλά το θέμα είναι ότι όταν πας με τους Ισπανούς, πώς να ξεμπερδέψεις. Γι' αυτό λέω ότι είναι μια πολύ μεγάλη υπέρβαση και το παιχνίδι είναι υπέρβαση. Απλά ο Kyle Guy, τι να πω τώρα, να μην πω καμιά βαριά κουβέντα τώρα και μας κόψουνε.
Λοιπόν, πες τα όλα, ρε.
Έλεος, ρε φίλε, δηλαδή, μα το Θεό δηλαδή. Μα το Θεό. Ένα πικ, πάρτο. Ένα πικ, βγαίνει από το πικ, πάρτο. Στον Παναθηναϊκό δεν τα βάζεις. Τι έγινε τώρα?
Ναι, δεν έπαιζε κιόλας όμως, εντάξει, δεν έπαιζε πολύ.
Δεν έπαιζε, εντάξει. Αλήθεια είναι δεν έπαιζε.
Αλλά να σου πω κάτι. Γι' αυτό το επίπεδο δεν είναι για ομάδα δεύτερη στην Ευρωλίγα ο Καϊλ Γκάι.
Ξέρεις τι. Επιθετικά είναι. Απλά νομίζω αμυντικά δεν είναι μεγάλη τρύπα ο Γκάι.
Θα μπορούσα να το δω στη Ρεάλ που μπορεί να τον καλύψει με τέσσερις καλούς αμυντικούς. Με ένα Ταβάρες, με ένα Γιαμπουσέ. Ναι. Κάπως έτσι μόνο.
Ξέρεις, ναι, εδώ που είναι τώρα έχει την πολυτέλεια να είναι στο Ιμπεντάδα για πολύ χρόνο. Και να παίρνει πολλές προσπάθειες και να είναι ζεστός συνεχώς. Γι' αυτό που τον ήθελε ο Παναθηναϊκός ήταν λίγο διαφορετικό. Δηλαδή να παίρνει κάποια λίγα λεπτά, να μπορεί να βάλει κάποια μεγάλα σουτ.
Αυτά μαζί δεν γίνονται.
Ναι, δεν γίνονται νομίζω μαζί αυτά.
Είναι θα τον δύσκολο. Έβλεπα και στην Μπασκόνια, κάτι σαν το Χάουαρντ εκεί. Αλλά οκ. Okay.
Ναι, σαν μια αλλαγή του Χάουαρντ, ας πούμε.
Ναι.
Ναι, ίσως ναι. Στην Μπασκόνια, που έχει και πιο διαφορετικό είδος παιχνιδιού.
Αλλά πάλι ισπανικές ομάδες λέμε, δηλαδή δεν έχει. Οι άλλες είναι λίγο πιο δύσκολο.
Συμφωνώ. Και ο Χουέρτας βέβαια τρομερή εμφάνιση, έτσι.
Ναι, δεν το συζητάω. Καλά, 40 χρονών πήγε triple-double, έτσι.
Εντάξει, ο άνθρωπος τώρα το συζητάμε. Ο άνθρωπος είναι ρομπότ εντελώς.
Φτάνει ρε άνθρωπε, άσχε κανέναν άλλο να παίξει.
Του κάνει κεφάλι στο τέλος, τον πήγε στέρα στις βολές. Λέω παιδιά, μην του κάνετε φάλ του τύπου, δεν χάνει βολή ούτε μέτηση. Τέλος πάντων, εντάξει, συγχαρητήρια στο Περιστέρι, πολύ μεγάλη εμφάνιση. Πολύ, πολύ μεγάλη πορεία και νομίζω επιβεβαιωνόμαστε για το Σπανούλι ότι ένας προπονητής πολύ ανερχόμενος, πολύ, πολύ μέσα στο κλίμα πώς το πω τώρα, της νέας γενιάς. Είναι νέα γενιά των προπονητών αυτή.
Και εξελιγμένο μπάσκετ με πολύ μικρό μπάτζετ. 10 παίχτες άλλαξε πέρσι από το ρόστερ. Αυτό είναι επίσης ακραίο.
Ακριβώς πήγα να πω και εγώ τώρα, μπράβο. Ναι. Με 10 παίχτες χτίζεις μια ομάδα η οποία θα μπορούσε να έχει αποτύχει και θα έχει κάθε δικαιολογία. Δηλαδή έχει χάσει όλους τους παίχτες αυτή τη χρονιά. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε μια πολύ καλή ομάδα. Αυτά τα βλέπει η ομάδα μου αυτά.
Τι θα γίνει με την ΑΕΚ, τι θα γίνει. Τώρα διάβασα ότι θέλει να ανανεώσει τον Κουσμίσκα, αλλά ο Κουσμίσκα θέλει να μείνει.
Όχι, να φύγει ο άνθρωπος να πάει στο καλό της Παναγίας, να πάει κάπου αλλού. Είναι πολύ καλός παίχτης, έχει μεγαλώσει. Χρειάζεται να βγάλει κάποια χρήματα τελευταία όσο παίζει ακόμα. Δεν είναι για μας αυτός ο παίχτης. Είναι πολυτέλεια για μας ο Κουσμίσκας. Όπως ήταν και ο Καμπεγγέλε. Mm-hmm. Όπως είναι και ο Μακρέι, βέβαια. Και όλοι αυτοί που ήρθαν και τελικά προδόθηκαν από την διοίκηση της ΑΕΚ.
Ο Τίλμαν τι έγινε, αλλά... έφυγε, έχει φύγει. Είναι τόσο καιρό τραυματίας.
Έχω σταματήσει να ασχολούμαι με την ΑΕΚ από την ημέρα που έφυγε ο Πλάθα.
Καλά κάνεις, εντάξει, ναι.
Σταματήσει. Γιατί δεν μπορώ να το. Είναι, ξέρεις τι γίνεται. Δηλαδή και να αλλάξουμε και κουβέντα και όλες να πάμε στην Ευρωλίγκα. Γιατί αδερφέ μου,
ναι,
θα
ναι,
τους, το κόσμο που μας βλέπει, θα τον ρίξουμε στα σκληρά, ας πούμε. Δηλαδή.
Πάμε Ευρωλίγκα.
Απελπισία, ας πούμε.
Πριν πάμε Ευρωλίγκα, ήθελα να σε ρωτήσω τέτοιο για το Σπανούλι. Επειδή έλεγαν ότι έλα ρε, πες τον. Ο Πασκουάλ θα κλείσει ΕΦΕΣ και τελικά δεν κλείνει ακόμα. Και λέει μέσω front runner στους πρώτους τρεις είναι ο Βασίλης. Θεωρείς ότι είναι έτοιμος?
Μια χαρά έτοιμος είναι.
Έτσι λες, ε?
Μια χαρά έτοιμος είναι. Και μια χαρά έτοιμος είναι. Απλά το θέμα είναι, δεν ξέρω κατά πόσο θα ήθελα να πάει ο Σπανούλης στην ΕΦΕΣ. Να μπλέξει με την κλίκα του Λάρκιν και των υπολείπων εκεί.
Ναι.
Εδώ δεν είχαν θέμα να φάνε τον Τζαν, δηλαδή, που είναι και Τούρκος. Δεν είχαν κανένα θέμα.
Κοίτα, πιστεύω αν σε οποιαδήποτε ομάδα, με οποιοδήποτε stars, μπορεί να αυτή τη στιγμή, έτσι, μπορεί να τους πει κάποιος κάτι, είναι ο Σπανούλης, ρε παιδί μου. Ή τουλάχιστον...
Ναι, σωστό αυτό που λες. Σωστό αυτό που λες.
Έχουν ένα σεβασμό, ας πούμε.
Ναι, ναι. Μόνο αν περάσει η προσωπικότητα του Σπανούλη, που είναι ένα τεράστιο παίκτη, και μπορέσει και τους επιβάλλει κάποιες αλλαγές στο παιχνίδι. Γιατί η ΕΦΕΣ, όπως έχεις δει, αδερφέ μου, είναι μια ομάδα η οποία παίζει μόνη της. Παίζει με τους παίχτες κυρίως. Και γι' αυτό κιόλας δεν μπόρεσε να κάνει και την υπέρβαση φέτος.
Κάπου διάβασα ένα πολύ ωραίο σχόλιο εκεί, κάπου στο τελευταίο 1,5-2 λεπτά, στο Περιστέρι Τενερίφ, για να το κλείσουμε. Ότι κάποιος είπε: Βασίλη, τώρα είναι η ώρα, βάλε σορτζάκι, μπες μέσα, πάρ' το.
Πραγματικά. Το σκέφτηκα κι εγώ. Εκεί που ήθελα τα μεγάλα σούτ, ας πούμε.
Ναι.
Εκεί λέω τώρα, Σπανούλη, όπως είσαι, κάνει αλλαγή τον εαυτό σου.
Θα το βάζε. Θα το 40, πόσο, 40, 30, πόσο είναι.
Η δουλειά του είναι αυτή.
Ναι.
Δεν στα 10 να έχεις όλο το παιχνίδι. Στο τελευταίο λεπτό τα βάλει όλα.
Πάμε δικά μας. Ρεάλ Μπασκόνια δεν ακολουθούμε καν. Άστο.
Τι να πούμε τώρα, εντάξει.
Ναι, άστο, δεν χρειάζεται. Ο Ιβάνο βγήκε και είπε ότι μπορούμε να νικήσουμε ένα παιχνίδι μέσα στη Μαδρίτη. Και είδαμε τι έγινε.
Ναι, εντάξει. Ο coach Ιβάνοβιτς νομίζω ότι είναι ευχαριστημένος που μπήκε στη διαδικασία να παίξει play-off.
Ναι. Εντάξει, είναι πιο αδιάφορο από το Καρδίτσα Μαρούσι το Real Μπασκόνια.
Ναι, έτσι ήταν. Και γι' αυτό και νομίζω, δεν νομίζω και κανένας να ενδιαφέρει την ακούσει. Δηλαδή, δεν νομίζω και κανένας να έκατσε να δει τα παιχνίδια κιόλας.
Όχι, ειλικρινά. Νομίζω μόνο αυτοί που πήγαν στο γήπεδο βλέπουν.
Ναι, τι να δούμε δηλαδή. Τώρα μιλάμε τώρα για τεράστια διαφορά κλάσης.
Οπότε πάμε στο Μονακό Φενέρ.
Ναι, δεν θα περάσει. Δεν περνάει Μονακό με τίποτα.
Α, δεν περνάει.
Δεν περνάει. Δεν τη βλέπουμε τίποτα.
Ναι, έτσι λες, ε.
Είδα και τα δύο παιχνίδια. Είδα και τα δύο παιχνίδια. Τακτικά η ομάδα της Φενέρ είναι μια σκάλα πάνω από το Μονακό. Θεωρώ ότι η Φενέρ έχασε το δεύτερο παιχνίδι πάλι μόνη της. Δηλαδή έκανε κάποια λάθη τα οποία είναι ανεπίτρεπτα και έτσι και έχασε.
Όχι το πρώτο το παίρνει εύκολα.
Όχι. Ναι. Δεν το παίρνει εύκολα. Ξέρεις τι γίνεται όμως. Φαίνεται ότι η Φενέρ είναι μια ομάδα που μπορεί να ματσάρει την αθλητικότητα της Μονακό και δεν θα μασίσει από την αθλητικότητα. Γιατί έχει Πιέρ, έχει Χέις Ντέιβις, έχει κορμιά τα οποία μπορεί να ακολουθήσουν τα κορμιά των Γάλλων. Και αυτό είναι το μεγάλο μυστικό της Φενέρ. Δηλαδή έχει αθλητικότητα, μπορεί.
Εγώ να σε ρωτήσω κάτι.
Ναι.
Πόσο σουρεάλ να βλέπεις το Σάρας να παίζει small ball? Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
Κοίταξε, νομίζω ότι έχει εξελιχθεί από την θητεία του στην Μπαρτσελόνα. Νομίζω ότι είναι πιο διαλλακτικός. Όχι ότι δεν ουρλιάζει πάλι.
Ναι, ναι.
Αλλά είναι πιο διαλλακτικός, πιο ταπεινός, να το πω έτσι. Είναι ευχάριστο για αυτόν που έχει αρχίσει και βγάζει καλή εικόνα και ο Ντόρση. Έχει αρχίσει και βγάζει καλή εικόνα και ο Γουιλμπέκιν, που ήταν λίγο προβληματικός με τον Ιτούδη. Απλά αυτή η ομάδα δεν έχει ψηλούς, δηλαδή δεν έχει πεντάρια. Έχει μόνο το Μότλι.
Που λείπει αυτή τη στιγμή. Soft.
Ναι, που λείπει. Δηλαδή, αν ήταν ο Μότλι στο παιχνίδι, στο δεύτερο παιχνίδι, δεν υπήρχε περίπτωση να κερδίσει η Μονακό.
Πάντως, χθες ήταν καλός ο Παπαγιάννης, έτσι. Να το πούμε στα θετικά.
Εντάξει, καλός. Ναι, αλλά και πάλι δεν κάνει το παιχνίδι που δεν σου προσφέρει παιχνίδι στο 5. Κατάλαβες τι γίνεται.
Ναι.
Δεν ήταν κακός, αλλά δεν σου προσφέρει παιχνίδι στο 5. Μετά βρήκε την μπάλα στο τρίποδο 2-3 φορές και διάλεξε να τη δώσει το Γουιλμπέκι να πάρει το σουτ. Δεν πήρε και τα σουτ, τα φοβήθηκε.
Εγώ αυτό
αν είχε ένα καλό πεντάρι ακόμα, θα σου έλεγα ότι μπορεί να πάει πολύ μακριά. Αλλά είναι σαν τον Παναθηναϊκό λίγο η Φενέρ. Παίζει με ένα πεντάρι ουσιαστικά.
Ναι. Εντάξει, αλλά είναι υπερπλήρη σε ασώδια και wings. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι ούτε υπερπλήρη στα wings.
Βέβαια.
Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι, επειδή πες το όνομα Dorsey, δεν περίμενα ποτέ ότι θα είναι ο X-Factor στη συγκεκριμένη σειρά. Γιατί είναι ο X-Factor και στο Game 1, στο 74-67, εκεί βάζει δύο συνεχόμενα τρίποντα και γυρνάει τούμπα το παιχνίδι και πάει στην παράταση. Προφανώς μετά το καθαρίζει ο Χέις Ντέιβις. Αλλά δεν περίμενα τον Τάιλερ ότι θα ήταν ο κομβικός, ας πούμε, της Φενέρ. Και επίσης δεν περίμενα ότι ο Γιασκεβίτσος κάποια στιγμή στην καριέρα θα έδινε τόση ελευθερία σε ένα παίκτη όπως έχει δώσει το Γουίλμπεκιν. Γιατί δεν είδαμε αυτό σε καμία περίπτωση ούτε της Ζάλγκυρης ούτε στην Μπαρτσελόνα. Ενώ είχε τους παίκτες. Τέλος πάντων στην Μπαρτσελόνα είχε το Λαπροβίτολα που δεν είχε πάλι τόση ελευθερία. Δηλαδή παίκτης του Γιασκεβίτσος να κατεβαίνει και να σουτάρει από τα 7 μέτρα στον ενδιασμό σε 5 επιθέσεις. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Και μπράβο του. Το δίνω.
Αυτό σου λέω ότι νομίζω ότι έχει οριμάσει περισσότερο και έχει γίνει πιο ταπεινός ο Σάρας.
Το δίνω 100% και εντάξει, εγώ ανέκαθεν μ' άρεσε ο Σάρας και πιστεύω ότι θα είναι θρύλος στους προπονητές που θα τελειώσει η καριέρα με το καλό και είναι αδικημένος για όλα αυτά που έχουν γίνει με την Μπαρτσελόνα. Γι' αυτό ήθελα και μια σειρά Φενέρ Μπάρτσα να δω λίγο εκεί τι θα γίνει.
Και εγώ το ήθελα και συμφωνώ σε όλα αυτά που λες για τον Σάρας και εγώ τον θεωρώ top.
Είναι και χθες ο Ντόρση βάζει, νομίζω ο Ντόρση και ο Γουίλμπεκιν βάζουν 12 τρίποντα. Εντάξει, ο ένας 6-14, ο άλλος 6-8. Η Μονακό κάπως καταφέρνει, γιατί εγώ στις αρχές μου προβλέψει έχω 3-2 Μονακό. Δεν περίμενα ότι θα πάει το σκορ 93-88, περίμενα τη Μονακό πολύ πιο σκληρή. Απ' την άλλη θα μου πεις, η Φενέρ είναι μια ομάδα η οποία είναι από τις καλύτερες επιθέσεις. Τελειώνει δηλαδή τη regular season με την καλύτερη επίθεση στην Ευρωλίγκα. Αλλά πάλι δεν περίμενα. Δηλαδή περίμενα ότι η Μονακό είναι πολύ πιο physical.
Κοίταξε. Στα δύο παιχνίδια αυτά που είδαμε, πάρα πολύ μεγάλη ρόλο έχει παίξει ο Χέις Ντέιβις. Εγώ τον έβαλα και στην καλύτερη πεντάδα της χρονιάς για μένα, το Χέις Ντέιβις. Τον διάλεξα δηλαδή καλύτερο τεσάρι. Ο Πιέρ δεν είναι στα σούπερ του, αλλά παίρνει πάρα πολλούς πόντους, όπως είπαμε, από την περιφέρεια, από τα δύο shooting guard. Ο Καλάθης οργανωτικά είναι ok, αλλά θεωρώ ότι αν είχε και το Motley, θα είχε κάνει ακόμα καλύτερες εμφανίσεις η Φενέρ. Η Μονακό, να σου πω τι γίνεται, η Μονακό πήρε μια νίκη με τον James να έχει μονοψήφιο αριθμό πόντων.
Πρώτη φορά στη σεζόν.
Ναι. Ναι, πρώτη φορά στη σεζόν. Να δώσουμε και κάποιο credit δηλαδή στη Μονακό. Ότι δεν είναι ότι δεν το θέλει. Το θέλει πάρα πολύ να πάει στο Final Four. Το πάλεψε πάρα πολύ. Είναι μια φάση στην οποία έχει χτυπήσει ο James σε ένα μαρκάρισμα του Γουιλμπέκιν. Τον έχει χτυπήσει στο μέτωπο και τον έχει κόψει. Και έχει πάει τρεις φορές στους γιατρούς. Και αντί να του βάλουν ένα τσιρότο και να πάει ο άνθρωπος να παίξει, του βάζουν κάτι σουλφαμίδες εκεί, κάτι αληθές, κάτι τέτοιες, και του τα έχουν κάνει τόσα. Και σε κάποια φάση πάει την τρίτη φορά και τον αρχίζουν πάλι να τον χαϊδεύουν εκεί. Άσε με, του λέει, ρε. Χτυπάει τα χέρια του γιατρού. Άσε με, ρε, να μπω να παίξω, του λέει. Τι μου κάνεις. Βάλε ένα τσιρότο, αν τελειώνουμε, ρε. Του κόψαν. Έχει κοπεί λίγο στο
μέτωπο.
Ναι, λοιπόν, σε μια φάση που δεν του δώσαν φάουλ κιόλας. Λοιπόν, και θέλω να πω ότι το παλεύουν πάρα πολύ. Το θέλουν πάρα πολύ, αλλά άμα δεν έχεις βοήθεια από τον πάγκο ιδιαίτερη, δεν ξέρω.
Κοίτα, μπαίνει, από τον πάγκο μπαίνει ο Διαλό και ο Λόιντ, έτσι όπως το έχει κάνει, και ο Κόμπο.
Για προπονητή.
Ναι, το ακούω.
Ήταν φοβερός. Ο Λόιντ ήταν πολύ καλός. Ο Λόιντ πήρε και μεγάλα σουτ.
Ναι.
Έτσι μην το ξεχνάμε. Το μεγαλύτερο σου του παιχνιδιού το έχει πάρει ο Λόιντ.
Κομβικό, γιατί μπαίνει στη σειρά με, γιατί προχθές δεν ήταν, το πρώτο γκέμα δεν ήταν τόσο καλός.
Ναι, θέλω να πω ότι δεν κρύφτηκε κανένας από τη Μονακό. Έτσι, γιατί βγάζουμε πάρα πολύ hate για τη Μονακό, δεν είναι να είμαστε δίκαιοι.
Ναι.
Έτσι, κάνει ό,τι μπορεί. Δεν είναι ότι τα παιδιά στη Μονακό είναι τίποτα νεόπλουτοι που δεν θέλουν να πάνε στο Final Four ή ότι παίζουν χαλαρά και τέτοια. Την ψυχή τους δίνουν. Έτσι, και ο Μοντεγιούνας είναι κάτω του μετρίου. Να πούμε. Λοιπόν, δεν προσφέρει αυτά που πρέπει να προσφέρει κάτω από το καλάθι. Mm-hmm. Κυρίως ήταν ο Μότλι, δεν είναι εκεί.
Ναι, και χθες ήταν παράγοντας ο Ζαϊτέ.
Ναι, ακριβώς. Ζαϊτέ δηλαδή, που δεν έχει τις παραστάσεις του Μοντεγιούνας.
Ναι.
Σου κάνει ένα τέτοιο παιχνίδι και εσύ τι κάνεις, ας πούμε. Δηλαδή, ποια άλλα πεντάρια έχεις να αντιμετωπίσεις από τη στιγμή που ο Μότλι δεν είναι στο γήπεδο.
Δεν παίζει με πεντάρια. Έκανε τρία επιθετικά φάουλ στο Χέις Ντέιβις. Γι' αυτό δεν μπορούν να παίξουν.
Κατάλαβες τι γίνεται τώρα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι. Τέλος πάντων. Προσπαθεί Μονακό, κάνει ό,τι μπορεί. Αλλά νομίζω ότι είναι η πιο ποιοτική ομάδα η Φενέρ.
Εγώ είχα δώσει 3-2 Μονακό, να σου πω την αλήθεια. Αλλά τώρα έτσι όπως έγινε. Εντάξει, δεν περίμενα 2-0 ότι θα πάει η Μονακό, εννοείται μέσα στην έδρα της. Απλά έτσι όπως είδα τα παιχνίδια και ότι είναι τόσο καλά, περίμενα ότι θα είναι το πιο αμφίροπο ζευγάρι. Νομίζω αυτό και το Ολυμπιακός Μπαρτσελώνα. Yeah. Και παρόλα αυτά, τώρα μέσα στην έδρα της Φενέρ, με αυτή την έδρα, αν δεν παίξει Μονακό ένα παιχνίδι στους 60 πόντους, δύσκολα βλέπω να κερδίζει.
Ναι, και να ξέρεις ότι εκεί θα έχει και σφυρίχτρα, βέβαια, έτσι.
Ναι. Ναι, σίγουρα, εντάξει, και αλλάζει.
Την προηγούμενη φορά, έτσι.
Ναι, ναι.
Να σου θυμίσω τις φωνές του James για τη διαιτησία, οι οποίες μέχρι ένα σημείο ήταν δικαιολογημένες, έτσι. Έχουμε ένα θέμα με τη διαιτησία γενικώς.
Δεν πάει καλά, δεν πάει καλά.
Αν πρόσεξες, χθες τον Ολυμπιακό τον καθαρίσανε με τρία σφυρίγματα.
Τεχνική ποινή στο Γκος, τεχνική ποινή στο Μπαρτζόκα.
Α, γεια σου. Ακριβώς. Έτσι. Και η τεχνική ποινή στο Γκος, από τα δύο φάουλ τον πηγαίνει στα τέσσερα.
Ναι. Το ίδιο έχει γίνει και με το walk-up στο Game 1.
Ακριβώς. Λοιπόν, έχει 2-3-4 κατευθείαν σε μια φάση.
Ναι.
Και την ώρα που ο Γκος τι έχει κάνει, έχει πάρει τον Ολυμπιακό πάνω του.
Εντάξει, ήταν το πιο κομβικό σημείο, άλλαξε το παιχνίδι εκεί. Δηλαδή ήταν 63-61 και πήγε 70-61.
Ακριβώς. Εκεί καθαρίζουν τον Ολυμπιακό. Ξηρό καθάρισμα, όπως λέγεται, στεγνό καθάρισμα.
Ναι, ναι.
Λοιπόν,
ναι.
Δεν θέλανε να πάει σειρά στο 2-0 τώρα, εντάξει. Okay. Το καταλαβαίνουμε ότι δεν θέλουν να πάει σειρά στο 2-0, αλλά την άλλη μεριά πρέπει να σέβεσαι και τον ιδρώτα των παιχτών στο γήπεδο.
Mm-hmm.
Έτσι. Καταλαβαίνουμε ότι θα πάρει και κάποια σφυρίγματα έδρας. Η Μπαρτσελώνα. Ο Παναθηναϊκός βέβαια δεν τα πήρε τα σφυρίγματα έδρας στο πρώτο μάτς, αλλά λέμε τώρα. Ναι, λοιπόν.
Εντάξει.
Αλλά μέχρι ένα σημείο. Έτσι.
Πιστεύω η Φενέρ που είπες θα τα πάρει. Θα τα πάρει η Φενέρ τα σφυρίγματα όπως είπες και συμφωνώ. Και εξακολουθώ να πιστεύω ότι αν δεν πάει στους 60 πόντους, Μονακό δύσκολα θα έχει τύχει για να πάρει ένα παιχνίδι μέσα στη,
συμφωνώ.
Μέσα στη Φενέρ. Γιατί συμφωνώ, αυτό είναι το όπλο της Μονακό.
Είναι πολύ μεγάλη ζημιά που έπαθε Μονακό.
Ναι. Δεν ξέρω. Δίνω, έτσι όπως έγινε τώρα, αλλάζω το τέτοιο και λέω Φενέρ. Προφανώς θα μου πεις τώρα μετά από.
Όχι, το αλλάζει. Ναι, γιατί δεν μπορεί να το αλλάξει. Πού να ξέρει, φίλε, Φακίρη έχει κάνει. Εντάξει. Άμα έχει κάνει Φακίρη, θα είχαμε πλούσιοι. Θα μα έχει δώσει τα σημεία τώρα. Θα είχαν πληρωθεί όλοι. Προγνωστικά δίνουμε. Τι να πούμε τώρα. Είχαμε πει ότι ο Ολυμπιακός, ας πούμε, ένα προγνωστικό στο οποίο επιβεβαιωθήκαμε. Είχαμε πει ότι ο Ολυμπιακός. Ότι οι φίλοι του Ολυμπιακού δεν πρέπει να ανησυχούν ακόμα και αν μπουν σε μια σειρά με μειονέκτημα έδρας. Γιατί είναι μια ομάδα που μπορεί να σπάσει την έδρα του αντιπάλου και να πάρει το πλεονέκτημα.
Έχει μάθει τα δύσκολα. Καλύτερα να λειτουργεί.
Ναι. Αυτό είναι το θετικό όταν παίζεις την κορυφαία άμυνα στην Ευρώπη.
Εν αντιθέσει με τη Μακάμπη, για να πάμε στη σειρά εκείνη, που παίζει τη χειρότερη άμυνα στην Ευρώπη. Παρόλο που παίζει την καλύτερη επίθεση.
Ναι.
1-1. Τώρα πάει σειρά στο Βελιγράδι με χιλιάτομα κατήθεν.
Ναι.
Θες να πάρουμε τη σειρά, τι είδαμε game 1.
Χειρουργείο κανονικό ήτανε.
Ναι.
Κανονικό χειρουργείο ήτανε. Τώρα να μην λέμε τώρα. Τώρα εδώ είμαστε ένα podcast το οποίο τα λέμε χήμα, στο κύμα. Δεν είμαστε τώρα ούτε στους playmakers, ούτε στους...
Συμφωνώ.
Forward, πουθενά. Λοιπόν. Εδώ λοιπόν θα πούμε ότι πέρασε χειρουργείο ο Παναθηναϊκός στο πρώτο παιχνίδι. Τη σφίριξαν την Μακάμπη, λες και έπαιζε στο Γιάντε Λιάου, έτσι. Ούτε καν στο Βελιγράδι.
Ρε φίλε, αυτά τα σφυρίγματα. Δηλαδή το τρίποντο του Μπόλγουιν στο Αντετοκούμπο, ας πούμε. Που είναι, κακό,
Σλούκα.
Που είναι κακό σφυρίγμα. Σλούκα είμαι πιο αμφιλεγόμενος, αλλά στον Αντετοκούμπο είμαι σχεδόν πιο σίγουρος. Το βλέπουν και στο replay. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Ναι.
Στο Σλούκα είναι λίγο πιο φανερό από το κούμπο. Δηλαδή είναι και το φάουλ στο Λεσόρ αυτό... μετά στις βολές. Τώρα τι να πω, δεν ξέρω πιο πολλά.
Μα γι' αυτό υπάρχει δόλος, καταλαβες. Γιατί αυτό, εκεί υπάρχει ο δόλος που λένε. Διότι δεν είναι δυνατόν να μην το βλέπεις. Το βλέπουμε εμείς. Και έχεις πάρει εντολή από την Ευρωλίγκα να μην αφήνεις να εκβιάζουν αυτά τα σφυρίγματα. Και τι κάνεις εσύ? Του δίνεις σφυρίγματα, δύο τέτοια, και του δίνεις ουσιαστικά 6 πόντους στο χέρι. Τελικά βάλε 5, γιατί μια τη βολή την έχασε. Λοιπόν, ενώ ο τύπος δεν κοιτάει καν το καλάθι. Δηλαδή, και στο Σλούκα θα πω εγώ, γιατί πάει να περάσει το Σλούκα και πέφτει πάνω στο Σλούκα. Είναι πλάγια, αν τον προσέξεις, είναι πλάγια. Έχει γυρίσει πλάγια και την πετάει την μπάλα χωρίς να βλέπει καν το καλάθι. Δεν έχει στήσει τα πόδια του να πεις ότι πρόλαβε και στήθηκε για να σουτάρει.
Αυτά είναι NBA λύκια. Μαλακίες NBA λύκια είναι αυτά.
Εκεί αυτά τα έχουν κόψει και στο NBA.
Ναι.
Τα έχουν κόψει. Άσταση. Δεν τα δίνουνε. Χθες πήγε και το έκανε ο Χαλιμπέρτον σε μια φάση. Δεν το δώσανε. Φώναζε. Δεν τα δίνουνε πλέον. Τα έκανε ο Χάρντεν. Τα έκανε εδώ όμως και ένα χρόνο. 1,5. Τα έχουν κόψει στο NBA. Γιατί? Γιατί έχει πάρει εντολή. Έχουν πάρει εντολή διαιτητές. Και τώρα έρχεσαι μέσα στο ΟΑΚΑ και μου σφυράς τη Μακάμπη έτσι. Δηλαδή με το Θεό τώρα. Σοβαρά μιλάμε τώρα.
Ναι.
Λοιπόν, δεν ξέρω για ποιο λόγο και για... Δεν ξέρω τι ακριβώς παίζει. Έτσι. Εμάς δεν μας νοιάζει και τι παίζει. Μας νοιάζει ότι εμείς είδαμε αυτό το πράγμα. Και τουλάχιστον, αν είναι να μείνει έξω ο Παναθηναϊκός, ας μείνει έξω, αλλά αν μείνει έξω, στα ίσια ρε φίλε. Παίξε το 50-50. Δεν ζητήσαμε να παίξει Παναθηναϊκό, αλλά τι είναι αυτά που σφυράς. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Αυτό το ξύλο που έχει δώσει ο Web σε ολόκληρο το παιχνίδι. Το ξύλο που έχει ρίξει στον Μητογλου. Μπροστά στα μάτια των διαιτητών. Έκατσα ξαναείδα το παιχνίδι. Αν παρατηρήσεις, το ξύλο που ρίχνει ο Web στον Μητογλου είναι επικό.
Ναι.
Μιλάμε για κανονικό ξύλο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να το αφήσει αυτό το πράγμα.
Συμφωνώ, όχι. Είναι... Και άμα είναι ή τα σφυρίζει όλα ή τίποτα.
Δηλαδή... Ναι, και συγγνώμη, δηλαδή και μετά δεν του δίνει και κάτι σφυρίγμα του Παναθηναϊκού, ας πούμε το καθαρό φάουλ που κάνουν στο Λεσόρ.
Εκείνο ήταν ακραίο. Μόνο χέρι, έτσι.
Δηλαδή, ρε φίλε, κάτσε. Κάτσε, περίμενε. Δηλαδή, λίγο να τα βάλουμε κάτω και να πούμε τι ακριβώς θέλουμε να δούμε τώρα. Δηλαδή.
Ρε, εσύ και εκείνο πες ότι δεν το είδες. Στα άλλα, πήγες στο replay. Πήγες στο replay.
Μα γι' αυτό σου ξαναλέω υπάρχει δόλος και θεωρώ ότι υπάρχει δόλος και το κάνουν επίτηδες. Δεν το κάνουν κατά λάθος.
Το κάνουν επίτηδες για να πάει για τα 5 παιχνίδια όλες τις σειρές. Γιατί το κάνουν επίτηδες?
Δεν ξέρω. Αυτό λέω. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν. Και να σου πω και άλλο, και κάτι άλλο. Δεν μας νοιάζει κιόλας η Αναστάση γιατί το κάνουν.
Ναι.
Το θέμα είναι ότι εμείς δεν θέλουμε να δούμε αυτό το πράγμα. Ξαναλέω, να μείνει ο Παναθηναϊκός έξω σε μια σειρά στα ίσια. Οκ. Okay. Κάνα πρόβλημα. Mm-hmm. Η Μακάμπη δεν είναι καμιά ομαδούλα. Τις ίδιες νίκες με τη Φενέρ έκανε φέτος. Mm-hmm. Στην ισοβαθμία με τη Φενέρ. Έμεινε και πήγε στα play-in. Έπαιξε ένα παιχνίδι μόνο στο Γιαντελιάου με την Παρτιζάν, την οποία τη διέλυσε. Σε εκείνο το παιχνίδι που φώναζε ο Μπράντοβιτς στους παίχτες του, είστε ηθοποιοί, δεν είστε παίχτες.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, και μετά έφυγε και πήγε στο Βελιγράδι. Δηλαδή, μιλάμε για μια πολύ καλή ομάδα. Δεν μιλάμε για καμιά ομαδούλα τώρα. Mm-hmm. Έτσι. Έχει 10 Αμερικάνους. Πώς έχει? Έχω βαρεθεί να μετράω Αμερικάνους. Έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι.
Έχει τον Baldwin, έχει τον
Brown,
έχει τον Cleveland, έχει τον Colson, έχει τον... Δεν έχω χάσει τους Αμερικάνους. Όλοι
οι
Ισραηλινοί. Τον Νίμπο, όλοι αυτοί. Υπάρχει κανένας από αυτούς ο Ισραηλινός? Ότι
Παρτολομέο ξέρω. Παρτολομέο, ναι.
Λοιπόν, όλοι αυτοί έχουν γίνει Ισραηλινοί. Και έχει, μόνο ο Κοέν έχει μείνει.
Και ο Ταμίρ Μπλατ.
Έτσι. Και ο Ταμίρ Μπλατ που ήρθε φέτος. Φέτος ήρθε ο Ταμίρ Μπλατ.
Ναι.
Από την Νόγκμπα. Και ο Κάτας. Δεν μιλάνε αυτοί οι Ισραηλινά στον πάγκο. Δεν καταλαβαίνει κανένας. Λοιπόν, είναι μια ομάδα λοιπόν η οποία ουσιαστικά είναι αμερικάνικη. Έτσι. Με φοβερά κορμιά. Δύσκολη ομάδα πολύ.
Ο Ριβέρο, ο Γουέμπ, όλοι αυτοί.
Βέβαια, ο Ριβέρο, ο Γουέμπ. Λοιπόν, πολλά κορμιά, πάρα πολλά κορμιά. Να τα ρίξει στο γήπεδο και να ρίξουν ξύλο και να φάνε ξύλο. Είδες, στο δεύτερο παιχνίδι, από το πρώτο λεπτό, ντουμπλάρανε τον Λεσόρ.
Ναι, αφού φάγανε στο πρώτο 22 πρώτους.
Βέβαια. Λοιπόν, θέλω να πω ότι εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να κερδίσει ένα παιχνίδι εκεί. Θεωρώ ότι έχει την ποιότητα, αλλά θα πρέπει να παίξει καλύτερη άμυνα. Θεωρώ ότι η άμυνα είναι το κλειδί για τον Παναθηναϊκό. Θεωρώ δηλαδή ότι δεν μπορείς να πας σε μια σειρά με στη Μακάμπη και να πας να την κερδίσεις βάζοντας περισσότερους πόντους. Mm-hmm. Δηλαδή, πόσους θα βάλετε. Εσείς θα βάλω εγώ πιο πολλούς. Δεν μπορείς να πας να την κερδίσεις κοντράροντας την επίθεσή της.
Είναι tricky αυτό, για αυτό που λες. Έχεις δίκιο. Γιατί εκεί έχουν συνηθίσει αυτοί να παίζουν σε άδεια έδρα. Γιατί λέμε ότι είναι πλεονέκτημα που παίζουν σε άδεια έδρα και για τον Παναθηναϊκό. Είναι λίγο περίεργο το ζήτημα. Γιατί όντως πιστεύω ότι αν πας να τους κερδίσεις τους πόντους, θα χάσεις.
Ακριβώς. Οπότε τι σου μένει.
Εξάμηνα.
Θα τους κερδίσεις μέσω της άμυνας.
Ναι.
Η άμυνά σου είναι, είναι το κομμάτι στο οποίο υποτίθεται τουλάχιστον ότι υπερτερείς της Μακάμπη. Οπότε εκεί θα πας.
Έχω ένα καλό στατιστικό. Όταν είναι στην πεντάδα 2 εκ των 3 ή και 3 Γκριγκόνης, Μίτογλου και Νάνο, ο Παναθηναϊκός πιάνει τα χειρότερα defensive rating για φέτος εναντίον της Μακάμπη.
Ακριβώς. Πολύ ωραίο αυτό. Πολύ ωραίο αυτό που λες. Γιατί έρχεται και κολλάει σε αυτό που θα πούμε τώρα. Ότι τι είδαμε στον Παναθηναϊκό. Είδαμε ένα Γκριγκόνης ουσιαστικά εγκλωβισμένο στη θέση 3. Και λέω εγκλωβισμένο στη θέση 3 γιατί τον έβαζε στο 3 και τον σημάδευε κατευθείαν αμυντικά ο Κόλσον. Mm-hmm. Έτσι, τον έπαιρνε από το τρίποντο αν παρουσέξεις, τον πήγαινε μέχρι την ρακέτα και εκεί ο Κόλσον με ένα απλό fade away πέρναγε πάνω τις μπάλες από τον Γκριγκόνης. Φταίει ο Γκριγκόνης? Όχι, δεν φταίει ο Γκριγκόνης. Αλλά τι θα κάνεις? Πρώτον, γιατί δεν ανεβάζεις τον Γκριγκόνη στο 2?
Γιατί παίζει Σλούκας Νάν ή Σλούκας Γκραντ ή...
Δεν σου τραβάει όμως.
Ναι, ναι.
Οπότε γιατί δεν δοκιμάζεις να ψηλώσεις λίγο το σχήμα σου με τον Παπ στο 3, τον Γκριγκόνη στο 2 και ας μην είσαι τόσο γρήγορος. Το θέμα όμως είναι ότι δεν μπορούν να σε πάνε σε μισμάτς έτσι εύκολα.
Ναι.
Θα πρέπει να βρουν άλλες λύσεις.
Και το πρόβλημα
είδαμε
είναι...
Είδαμε το Παπ, πήγε πολύ καλά.
Ναι. Σε αυτό που λες, συμφωνώ περισσότερο με τον Γκριγκόνη στο 2, γιατί ο Ναν μέχρι τώρα είναι non-factor επιθετικά.
Αυτό ακριβώς.
Ενώ ο Γκριγκόνη στο game 1 τουλάχιστον έβαλε τα shoot. Δηλαδή, λοιπόν, τουλάχιστον θα έχει ακροβολισμένο έναν, γιατί δεν περιμένω ξανά τον Παπαπέτρου να κάνει τέτοιο παιχνίδι, έτσι. Ή τουλάχιστον στα δύο επόμενα δεν περιμένω ότι θα είναι αυτό το 4 στα 7 τρίποντα 28 λεπτά.
Πρόσεξε. Γιατί τον κάνει αλλαγή τον Γκριγκόνη και τον βάζει στον πάγκο? Όχι γιατί είναι κακό επιθετικά. Γιατί δεν μπορεί να τα απεξέλθει αμυντικά.
Ναι, 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 100%.
Δηλαδή, τι κάνει? Χάνει ένα μεγάλο επιθετικό σου όπλο από το παρκέ, γιατί δεν μπορεί να παίξει άμυνα στο 3. Μα στο 3 είναι undersized ούτως ή άλλως ο Γκριγκόνης.
Όλη τη χρονιά.
Ακριβώς, όλη τη χρονιά. Φαντάσου τώρα με τα κορμιά που έχει η Μακάμπη, πόσο undersized είναι. Άρα λοιπόν, τι θα κάνεις? Δεν πρέπει να σώσεις σε εισαγωγικά μια επιθετική σου αιχμή και να την ανεβάσεις το 2, τώρα κυρίως που ο Ναν δεν παίζει το παιχνίδι που περιμένεις. Τι περιμένεις? Σου βάλει 29 πόντους πάλι ο Σλούκας στο επόμενο παιχνίδι.
Ελείψη Baldwin, να πούμε και αυτό στο Game 2. Για το Game 3 μάλλον είναι να παίξει.
Ακόμα αμφίβολος είναι.
Ναι, ναι, αμφίβολος, έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά είναι προς το να παίξει τέλος πάντων.
Προς το να παίξει, ναι, ναι. Πάντως είναι πολύ επικίνδυνο αυτό το να ξαναπαίξει, να ξέρεις. Ναι, αυτό το τράβηγμα πίσω στο.
Ναι, ναι, πάει για θλάση.
Ναι, ναι. Δηλαδή, άμα πατήσει λίγο στραβά ή λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει, θα το κλάψουν.
Έλος. Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι, και όλη τη χρονιά το πιστεύω, ότι η Μακάμπι είναι καλύτερη χωρίς τον Baldwin. Γιατί παίρνει την μπάλα ο Λορέντζο. Απλά στο 40 λεπτά είναι δύσκολο να είσαι συνέχεια στο παιχνίδι χωρίς τον Baldwin. Αυτό δηλαδή, όταν έκλεισε το πρώτο μάτσο η Μακάμπι χωρίς τον Baldwin, είναι καλύτερη. Μέχρι εκεί την κρατούσε και ο Baldwin.
Η Μακάμπι είναι πιο προβλέψιμη με τον Baldwin. Γιατί παίρνουν το 50% των προσπαθειών αυτοί οι δύο, ο Μπράουν με τον Baldwin. Δηλαδή, βλέπεις μια Μακάμπη χωρίς τον Baldwin και παίρνουν σουτ παίχτες όπως είναι ο Κοέν, όπως είναι ο Κόλσον, όπως είναι πάρα πολλοί άλλοι παίχτες.
Ο Cleveland.
Ο Cleveland. Αρχίζει δηλαδή και αποκτά μια πολυφωνία η Μακάμπη, η οποία μπορεί να σου κάνει ζημιά, το ίδιο μεγάλη που την ζημιά που θα πάθαινες αν έπαιζε ο Baldwin. Mm-hmm. Επειδή ακούω πολλούς που λένε δεν έπαιζε ο Baldwin και αν έπαιζε ο Baldwin θα κέρδιζε η Μακάμπη. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
Ναι, δεν ισχύει.
Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
Και ο Μπλάτ έβαλε 4 στα 7, έτσι.
Ακριβώς. Δηλαδή βλέπεις ότι υπάρχουν και ο Κοέν, δεν είναι δεστιά, έχει κάνει από την πρώτη περίοδο.
Ναι, γι' αυτό.
Έχει εκθέσει το Μίτογλου, ανεπανόρθωτα. Μέχρι που βγήκε ο Μίτογλου και είπε, εγώ φταίω, λέει.
Ναι.
Για το ξεκίνημα. Λοιπόν, είναι δηλαδή επικίνδυνη ομάδα η Μακάμπη. Απλά το θέμα είναι ότι όταν είναι ο Μπόλτον και ο Μπράουν, ξέρεις περισσότερο πού θα στραφούν επιθετικά. Mm-hmm. Αυτό είναι όλο.
Βλέπουμε την τεράστια διαφορά που είχαμε πει και είχαμε γράψει Λεσόρ Νίμπο. Ο Παναθηναϊκός έχει το καλύτερο πεντάρι της σειράς. Δεν έχει το καλύτερο τεσάρι, γιατί αμυντικά ο Μίτογλου πονάει πάρα πολύ. Ενώ εγώ περίμενα ότι θα είναι το καλύτερο τεσάρι της σειράς. Και φυσικά έχει τον καλύτερο παίχτη της σειράς, που είναι ο Σλούκας. Στα δύο παιχνίδια βάζει 20 πόντους μεσόωρο και 8,5 assist. Καλά, είναι τρελό το.
Το έχει πάρει το δεύτερο παιχνίδι, το έχει πάρει προσωπικά, γιατί έχει πάρει πολύ βαρέως
το λάθος που
έχει κάνει. Ναι. Στην τελευταία επίθεση του Παναθηναϊκού, τη σημαντική, στο πρώτο παιχνίδι, που εντάξει, το καταλαβαίνω. Εγώ τον δικαιολογώ. Έχει κάνει τρομερό μάτς και έχει κάνει ένα λάθος. Έτυχε να είναι αυτό το λάθος. Άνθρωποι είμαστε, δεν είμαστε ρομπότ. Αλλά επειδή καταλαβαίνω και το γεγονός ότι θεωρεί τον εαυτό του μεγάλο παίχτη και είναι μεγάλος παίχτης. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν οι μεγάλοι παίχτες δεν βρίσκουν δικαιολογίες τέτοιες. Και εγώ, αν ήμουν στη θέση του δηλαδή, αν ήμουν Σλούκας, θα το έφερα βαρέως το λάθος που έκανα. Για τον απλό λόγο ότι είμαι μεγάλος παίχτης. Και δεν επιτρέπω στον εαυτό μου κάτι τέτοιο.
Γιατί είμαι και ο μεγαλύτερος της σειράς, έτσι, και από τον Παναθηναϊκό όλο το ρόστερ και από τη Μακάμπη.
Αυτό και γεγονός ότι εσύ είσαι αυτός που κάνει κουμάντο στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, μοιράζει την μπάλα. Εγώ θεωρώ σε εκείνη τη φάση έπρεπε να είχε πάρει το mid-range που το δώσανε ελεύθερα οι Ισραηλινοί. Δεν θέλαν να πάνε στο τρίποντο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό που έχει κάνει στο δεύτερο παιχνίδι είναι ότι έπαιξε για δύο παίχτες. Έπαιξε και για τον εαυτό του, έπαιξε και για τον Kendrick Nunn. Και εκεί ήθελα να καταλήξω. Ήθελα να πω ότι χωρίς τον καλό Kendrick Nunn θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα ο Παναθηναϊκός σειρά. Και πρέπει οπωσδήποτε ο Kendrick Nunn να συνέλθει. Άκουσα ότι είχε πυρετούς, ότι έπαιζε με γυμωρίτιδες, με διάφορα τέτοια. Ελπίζω να είναι καλά το παιδί. Γιατί και οι δύο ομάδες, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, χρειάζονται τους παίχτες που ή ήταν απόντες ή δεν ήταν καλοί. Δηλαδή και ο Παναθηναϊκός χρειάζεται τον καλό Ναν και ο Ολυμπιακός οπωσδήποτε χρειάζεται τον Παπα-Νικολάου.
Και τον καλό Γόκαπ, έτσι. Το βλέπουμε δύο παιχνίδια χωρίς Γόκαπ ουσιαστικά.
Ναι.
Εγώ αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω για τον Παναθηναϊκό, γιατί έχω δύο έτσι. Βασικά ένα στατιστικό είναι πρώτα. 6 λάθη στο πρώτο παιχνίδι για τη Μακάμπη, 12 στο δεύτερο. Είναι τα διπλάσια. Σημαντικό που έπαιξε ρόλο. Και επίσης, το ότι δεν έπαιξε ο Χουάντσο οδήγησε τον Αταμάν να βάλει 30 λεπτά τον Παπαπέτρου. Δηλαδή είναι, ναι. Είναι και σύμπτωση και τύχη προφανώς. Γιατί. Και είδε πως καμιά φορά, ρε παιδί μου, πιστεύεις ότι το ξαναδούμε αυτό, αν είναι υγιής ο Χουάντσο.
Ναι, ξέρεις τι. Ακριβώς γι' αυτό μπήκε ο Ιωάννης τόσο πολύ. Γιατί δεν ήταν ο Χουάντσο. Αλλά. Όχι, δεν θα το δούμε τόσο πολύ τον Ιωάννη, αν είναι ο Χουάντσο. Είναι λογικό, δεν βγαίνουν τα λεπτά.
Ναι.
Το θέμα όμως είναι μήπως θα έπρεπε, και σε ρωτάω και εσένα γιατί το είπα και στο τελευταίο μου live εγώ, αλλά θέλω να ακούσω και τη δική σου γνώμη, μήπως θα έπρεπε να δούμε και ένα σχήμα και με τους δύο. Δηλαδή με τον Ντίνο στον πάγκο, εάν δεν λειτουργεί καλά αμυντικά πάντα, έτσι.
Ναι.
Και με τον Παπ, τον Χουάντσο και τον Λεσόρ στην ίδια πεντάδα.
Παπ, Χουάντσο, Λεσόρ.
Ναι. Μπορεί, νομίζεις, είναι εφικτό.
Γινόμαστε πολύ άσουτοι.
Ο Ολυμπιακός το έκανε. Ναι. Είδες πόση ώρα έπαιξε με τον Πίτερ στο 3.
Ναι. Κοίτα.
Πίτερ, Σίγμα, κεφάλ.
Παίζει και έπαιξε και στο Game 1, έτσι. Το ίδιο πράγμα έκανε. Το κάνει λόγω συνθηκών, γιατί δεν είναι ο Παπ.
Δεν θεωρείς ότι θα πρέπει να ψηλώσει λίγο. Δηλαδή, εφόσον έχει τέτοιο πρόβλημα στα rebound... Γιατί έχει πρόβλημα στα rebound.
Mm-hmm.
Κυρίως το πρώτο έχει μεγαλύτερο πρόβλημα. Στο δεύτερο το περιόρισε. Δηλαδή να μην δούμε ξανά τον Χουάντσο στο 3. Όπως τον είχε παίξει τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, ας πούμε.
Ναι, βέβαια τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ το παίζει με Μίτογλου στο 5, έτσι.
Δηλαδή... Με Μίτογλου στο 5, ναι. Ναι, οκ. Okay. Απλά λέω να μην βάλουμε δηλαδή κανέναν από τους δύο στο 3.
Θα το δοκίμαζα για κάποια λεπτά.
Okay.
Θα το δοκιμάσω. Γιατί και ο Χουάντζο δεν μπορώ να τον αφήσω έξω, γιατί έχει το καλύτερο plus minus στις δύο ήττες Μακάμπι μέσα στο ΆΚΑ, στις δύο νίκες Μακάμπι μέσα στο ΆΚΑ στην κανονική περίοδο. Και στο Game 1 έχει το καλύτερο net rating από όλο τον Παναθηναϊκό. Δεν μπορώ να τον αφήσω
αυτό.
Έξω.
Από όλα αυτά που λέμε, θεωρώ ότι η κλειδί είναι η απόδοση του Ναν Γιατί ο προπονητής κάθε φορά που βγάζει ένα σύνολο, βγάζει ένα σχήμα το οποίο κατεβαίνει στο παρκέ, μετράει και πόσα επιθετικά όπλα έχει. Δηλαδή, αν θέλεις να παίξεις με τον Χουάντσο στο 3, όπως είπες και εσύ, μπορεί να γίνεις άσουτος. Αν όμως έχεις έναν Ναν σε καλή μέρα, έχεις ένα Σλούκα σε καλή μέρα και έχεις και το Λεσόρ που πάντα σου βγάζει πόντους, θα πάει μπάλα εκεί, έχεις τρεις πηγές σκοράρισματος. Μπορείς πιο εύκολα να ψηλώσεις την πεντάδα σου και να πεις: OK, θα το θυσιάσει το τριάρι μου, θα βάλω τον Χουάντσο. Mm-hmm. Που δεν είναι γκριγκόνης. Αν όμως ο Ναν δεν είναι στα καλά του, μετά ποιος περιμένει σε ένα τέτοιο σχήμα να σου βγάλει πόντους, ο Σλούκας και ο Λεσόρ?
Ναι.
Θέλω να πω δηλαδή ότι από την απόδοση του Ναν εξαρτώνται πάρα πολλά πράγματα και νομίζω ότι είναι κλειδί η απόδοση του Ναν.
Mm-hmm. Κοίτα, αν μου έλεγε ότι θα δω μια πεντάδα Σλούκας, Ναν, Παπαπέτρου, Χουάντσο και Λεσόρ, θα σου έλεγα ναι. Αν βγάλει όμως τον Ναν, γιατί θέλω να πατήσω αυτό που λες, μετά θα είχαμε πρόβλημα. Γιατί αν δώσει Λούκας Γκραντ και τους τρεις, εκεί θα έχουμε πρόβλημα στη...
Αυτό ακριβώς λέω. Οπότε γι' αυτό λέω ότι ο Ναν πρέπει να ανέβει. Οπωσδήποτε. Για να δώσει και περισσότερες λύσεις στον Αταμάν. Εκτός βέβαια και αν κάνει αυτό που λέμε. Ανεβάσει στο 2 τον...
Γκριγκόνης.
Τον Γκριγκόνης.
Ναι. Και αυτό θα το βλέπα περισσότερο.
Διάρη είναι ο άνθρωπος, έτσι.
Ναι.
Διαρωτριάρη είναι, αλλά έχει, για διάρη ήρθε ο άνθρωπος εδώ, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι, και μπήκε κατά συνθήκη και κατά ανάγκη μπήκε στο 3. Και τον Γκριγκόνης, αν τον βάλει στο 2, τον ελευθερώνει κιόλας. Γιατί έχει πιο κοντό παίχτη να μαρκάρει στην άμυνα. Οκ. Okay. Άσχετα αν στις αλλαγές πάνω βρεθεί κάποιο μισμάτς, αυτό δεν μπορεί να το ελέγξεις. Αλλά έχει κάποιο πιο κοντό παίχτη και στην επίθεση έχει πιο πολύ χώρο. Το shooting guard έχει πάντα πιο πολύ χώρο.
Απλά δεν έχουμε δημιουργία. Δεν έχουμε δημιουργία με τον Γκριγκόνη στο 2.
Δεν έχεις δημιουργία, αλλά έχεις με τον Ναν πολύ μεγάλη δημιουργία.
Όχι, προφανώς, εντάξει. Δεν είναι ότι είναι. Απλά ο Γκριγκόνης δεν παίζει και με την μπάλα στο, παρκέ. Προτιμάει να είναι.
Όταν τον δεις το 2, θα δεις ότι θα πάρει και τρίπλα, θα πάει και προς το καλάθι.
Okay. Είναι πάντως καλός αυτό που λες, δηλαδή είτε με Γκριγκόνης είτε με Ναν, το ακούω περισσότερο γιατί αν είναι με Γκραντ έχουν πρόβλημα στις αποστάσεις.
Ναι, έχουμε πρόβλημα. Βασικά ξέρεις τι. Δοκίμασέ το. Coach, δοκίμασέ το. Δεν γίναμε εμείς προπονητές εδώ τώρα να το πούμε τι θα κάνει το Αταμάν τώρα. Εντάξει, μην γελάσουμε.
Καλά, προφανώς.
Απλά, ναι, δοκίμασέ το. Δηλαδή, μια ιδέα ρίχνουμε. Καταλαβες.
Ναι, ναι, ναι.
Ο Γκραντ επίσης. Βαρόμετρο. Για άμυνά του.
Κοίτα, αυτά όλα που λέμε εμείς τα έχει σκεφτεί σίγουρα ο coach. Δεν το συζητάμε αυτό.
Φυσικά, εννοείται.
Δεν είμαστε εμείς.
Εμείς απλά λέμε τι περιμένουμε να δούμε και τι θα δούμε.
Ναι, ακριβώς.
Έτσι.
δεν ξέρω. Πιστεύω ότι θα είναι ο X-Factor σε αυτό που λες. Συμφωνώ να είναι ο Ναν. Γιατί έτσι και το άτυπο η κόντρα Baldwin Ναν, ωραία θα ήταν να κρατούσε, αλλά ο ένας ήταν άρρωστος, ο άλλος δεν έπαιξε.
Ναι, εντάξει, να τη βγάλει από το μυαλό του βασικά.
Ναι, ναι.
Βγάλει από το μυαλό του. Εδώ είναι ομαδικό το άθλημα. Δεν είμαστε στο NBA. Μέχρι και στο NBA παίζουν ομαδικά τώρα στα playoff. Λοιπόν. Όχι. Να το βγάλει από το μυαλό του και να πάει να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Τον χρειάζεται το Παναθηναϊκό. Χωρίς Ναν είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν μπορεί ο Σλούκας 29 πόντους, 4 ασίστες κάθε παιχνίδι.
Mm-hmm.
Δεν γίνεται αυτό. Ο Σλούκας είναι για 19 πόντους, 12 ασίστ. Για 15 πόντους, 10 ασίστ. Δεν είναι για 29 πόντους, 4 ασίστ.
Mm-hmm.
Έτσι, έγινε Στεφ Κάρι δηλαδή.
Ναι.
Ο Σλούκας. Για να μπορέσει ας πούμε να κερδίσει ο Παναθηναϊκός.
Και πάλι στους τρεις πήγε το παιχνίδι και επειδή ήταν έξω ο Σλούκας με 4 φάουλ, έτσι.
Ακριβώς, πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή και ξέρεις τι μας λείπει από τον Ναν. Μας λείπει το παιχνίδι του προς το καλάθι. Δεν είδαμε καθόλου Ναν να πηγαίνει προς το καλάθι, να κάνει ένα first step, να φεύγει από το τρίποντο, να πηγαίνει στο mid range και να στο κολλάει χωρίς να έχει καταλάβει τι σου γίνεται.
Mm-hmm.
Δηλαδή δεν είδαμε καθόλου κοντά στο καλάθι, mid range και κοντά στο καλάθι παιχνίδι. Drive δεν είδαμε από τον Ναν. Αυτό θέλουμε να δούμε από τον Ναν. Όχι να παίρνω την μπάλα, να κάνω δύο τρίπλες στην περιφέρεια και να τις πάω δίπλα στον Grant. Αυτό το κάνουν όλοι.
Ναι. Εντάξει, αυτό να δώσουμε και τα credit στο Cleveland. Το πρώτο παιχνίδι τον έκλεισε καλά. Τον οδήγησε σε 4 λάθη.
Τον έκλεισε καλά, αλλά ο Ναν είσαι. Ναι, ζήτα, ναι. Ζήτα ένα πικ, να διαλέξει συναλλαγή έναν αντίπαλο, να πα τουλάχιστον σε ένα ISO, αδερφέ. Να πα προς το mid range. Να απειλήσει mm-hmm. κάπως έτσι. Δηλαδή, δεν είδαμε τον Ναν να το ψάχνει περισσότερο αυτό.
Ναι. Εγώ είχα δώσει πρόβλεψη Παναθηναϊκό 3-1. Τώρα θα πω 3-2. Γιατί δεν περίμενα να σου πω την αλήθεια ότι θα χάσει κανένα στο ΑΚΑ.
Κι εγώ.
Πιστεύω ότι η κουτσά στραβάει, μακάβι θα πάρει άλλο ένα παιχνίδι στο Βελιγράδι. Αλλά δύσκολα.
Ναι.
Δύσκολα.
Ναι,
τη σειρά.
Πιστεύω κι εγώ. Και εγώ πιστεύω ότι θα πάρει ένα παιχνίδι ο Παναθηναϊκός. Εγώ νομίζω ότι θα πάρει αυτό τη Τρίτη.
Λες.
Νομίζω. Απόψη μου είναι. Εντάξει, μπορεί και να πάρει. Ας πάρει και το άλλο.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν μας νοιάζει. Και μετά θα πάει σε Game 5 στο ΟΑΚΑ. Και εκεί δεν κερδίζει η Μακάμπη.
Ναι, δεν το συζητώ καν. Ούτε μία εκατομμύριο.
Ναι, έτσι νομίζω. Νομίζω ότι σε Game 5 δεν κερδίζει η Μακάμπη. Το ξέρουν και ήδη, νομίζω, οι Ισραηλινοί.
Είναι κομβικό αυτό που λες, γιατί αν δεν κερδίσει την Τρίτη, θα είναι 2-1 και παίζει με την πλάτη στον τοίχο την Πέμπτη. Γι' αυτό.
Ναι. Ναι, 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 ναι. Πολύ δύσκολο αυτό, ε. Πολύ ναι. Δύσκολο.
Για να δούμε. Ωραία. Πάμε τώρα στο Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός.
Μα βεβαίως.
Περίμενες ποτέ σίγμα 18 λεπτά μέσα όρο στα πρώτα δύο παιχνίδια?
Όχι. Ξεκάθαρα.
Και να παίρνει το Game 1 Ολυμπιακός, ε. Όχι μόνο να παίζει ο σίγμα 18 λεπτά.
Αυτό το περίμενα. Αυτό το περίμενα.
Okay.
Το έλεγα όλη τη χρονιά. Ούτε η Μπαρτσελόνα φοβίζει τον Ολυμπιακό, έλεγα στα live μου, ούτε η Μονακό. Καμία από τις δύο. Ο Ολυμπιακός, έλεγα, παιδιά, φίλοι του Ολυμπιακού, μην ανησυχείτε. Η ομάδα σας, ακόμα και με μειονέκτημα έδρας, γιατί είδα πάρα πολύ μεγάλη αγωνία από τους φίλους του Ολυμπιακού να μπουν στην τετράδα, να πάρουν το πλεονέκτημα. Εγώ τους καθησύχαζα, τους έλεγα, μη φοβάστε, είμαι Μπαρτσελόνα, είμαι Μονακό, ένα break θα το κάνει. Ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα από την Μπαρτσελόνα. Μπορεί να έχει μεγαλύτερα ονόματα η Μπαρτσελόνα, αλλά σαν ομάδα, γιατί εδώ στην Ευρώπη παίζουμε αυτό που λέγεται ομαδικό μπάσκετ. Mm-hmm. Είναι καλύτερη σαν ομάδα. Βλέπεις έναν Ολυμπιακό χωρίς Παπα-Νικολάου, με ένα Πίτερς αλλού και αλλού.
Στο Game 1,
Στο Game 1. Να ξεκινάει με σίγμα. Ο άλλος αθεόφοβος ξεκίνησε με σίγμα την πεντάδα. Δηλαδή, είσαι για μέσα, ρε Μπαρτζόκα. Για μέσα, για ίδρυμα είσαι. Να μας τρελάνεις εντελώς. Πόσα θες να μας τρελάνεις. Λοιπόν, και να βάζει μετά αλλαγή τον Πετρούσεφ. Δηλαδή, τρίτο τεσάρι είχε τον Πίτερς.
Ναι.
Ο Θεοκάλαβος. Λοιπόν, γιατί έχει πάρει στο κρανίο με τον Πίτερς. Επειδή δεν παίζει καμία άμυνα. Στα τελευταία παιχνίδια δεν παίζει καθόλου άμυνα. Τον είχε διαλύσει ο Χέις Ντέιβις. Τον είχαν διαλύσει γενικώς όλα τα τεσάρια τα αθλητικά. Και είχε παράπονα από τον Πίτερς. Γι' αυτό τον παραγκώνησε. Όμως ο Πίτερς βελτιώνεται σιγά σιγά στη σειρά.
Σημαντικό το χθεσινό παιχνίδι για τον Πίτερς. Έπρεπε να κάνει ένα καλό.
20.
Ναι. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω. Όλα αυτά που λες τα ακούω, συμφωνώ για Μονακό Μπαρτζελόνα. Αν σου λέγαν όμως ότι πριν ξεκινήσει η σειρά, δύο μέρες πριν, ο Ολυμπιακός δεν θα έχει Παπα-Νικολάου και θα έχει τραυματία το Γόκαπ. Θα μου έλεγες ότι θα πάρει ένα-δύο από τα δύο παιχνίδια στη Βαρκελόνη? Γιατί εγώ θα σου έλεγα όχι.
Ναι, θα σου έλεγα ότι ναι, το βλέπα λίγο χλωμό, να σου πω την αλήθεια.
Ναι, γι' αυτό εγώ έλεγα ότι δεν περίμενα το Game 1 χωρίς Παπα-Νικολάου και χωρίς Γόκαπ. Δηλαδή με Γόκαπ τραυματία.
Ναι.
Γιατί φαίνεται ότι ο Γόκαπ δεν είναι ο Γόκαπ.
Ο Γόκαπ, έχω τρομερά παράπονα από τον Γόκαπ. Τρομερά παράπονα έχω από τον Γόκαπ. Δεν με νοιάζει πώς ασίστ έδωσε. Επιπόλαιες πάσες, επιπόλαιες, κακό passing παιχνίδι από τον Γόκαπ. Ένας Γόκαπ που δεν είναι αγνώριστος, κατά τη δική μου άποψη. Δηλαδή, πουλάει μπάλες απίστευτα εύκολα. Το γεγονός ήταν άστοχος, εντάξει, okay, δεν περιμένεις από τον Γόκαπ να κάνει να σου βάλει 10 τρίποντα κάθε μάτς. Είχε ένα στα 7, ένα στα 8. Okay. Αυτό συμβαίνει, αλλά έχει κάποια drive πολύ αποτελεσματικά.
Ναι.
Αυτό που εγώ θέλω από τον Γόκαπ είναι να είναι ήρεμος και να έχει σίγουρες πάσεις. Mm-hmm. Δεν μπορεί να κάνει 19 λάθη.
Κοίτα, στο πρώτο παιχνίδι παίζει με ένεση, έτσι. Το ακούω όλα αυτά που λες.
Παίζει με ένεση, okay. Παίζει με ένεση, αλλά φαίνεται ότι το μυαλό του δεν είναι καθαρό.
Ναι.
Δεν ξέρω. Εντάξει, μπορεί να σε επηρεάζει και η κατάστασή σου σωματική, βέβαια.
Πνευματικά είναι το θέμα. Πνευματικά, ναι.
Ναι, πνευματικά είναι λίγο. Ακόμα θέλει λίγο έτσι να βελτιωθεί ο Θωμάς. Ξέρεις ότι εγώ τον είχα στην πεντάδα μου. Στην
ναι, το είδα, το είδα.
Λοιπόν, και με κράζανε. Λοιπόν, ξέρω ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι τρομερά συνεπής αμυντικά. Αυτό το με το προσφέρει. Αλλά θέλω να μου δώσει και κάποια πράγματα επιθετικά. Αυτό το mid-range το έχει. Mm-hmm. Έχεις και τη σωματική διάπλαση και έχεις και γενικώς όλο το σκαρί να τραβήξεις τον αντίπαλό σου στο mid-range και να τον απειλήσεις από εκεί. Κάντο. Μην περιορίζεις το να πηγαίνεις προς το τρίποντο. Είδα πάρα πολλές επιθέσεις που τη γύρναγε την μπάλα ο Ολυμπιακός και στο τέλος την πετάγανε στο walk-up να καθαρίσει. Το καταλαβαίνω. Πιο σίγουρες πάσες, αποφάσεις δηλαδή πιο καθαρές. Γιατί στο πρώτο παιχνίδι παραλίγο με ένα δικό του λάθος να χαθεί το παιχνίδι, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Κάνει κάθε ένα χρόνο τέτοιο για γούρι.
Ένα ολέθριο κάνει κάθε φορά. Ναι. Ένα ολέθριο. Ναι, ναι. Λοιπόν, πήγε να μας φέρει, μου ανέβασε την πίεση. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Χωρίς Παπα-Νικολάου νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολα. Δεν ξέρω πώς θα είναι ο ΠΑΠ, γιατί αυτές οι ιώσεις αποδυναμούν πολύ.
Πάντως είπαν ότι λογικά θα είναι στα παιχνίδια.
Ναι, ότι θα προπονηθεί, λέγανε. Mm-hmm. Οπότε ελπίζω να είναι καλά ο ΠΑΠ. Απλά δεν φάνηκε πάρα πολύ ο ΠΑΠ, γιατί είχαμε τον αστάθμητο παράγοντα του ΣΥΚΜΑ.
Ναι.
Δηλαδή, είχαμε ένα forward extra, το οποίο δεν έδειξε την αριθμητική, το αριθμητικό μειονέκτημα που είχε στα forward λόγω του Παπα-Νικολάου ο Ολυμπιακός.
Ναι.
Θα θέλω να δω και το ΣΥΚΜΑ και τον Παπα-Νικολάου και τον Πετρούσεφ. Okay. Που ευτυχώς δεν είχε τίποτα το παιδί.
Πάλι καλά.
Έτσι. Ναι, πάλι καλά γιατί θα ήταν πολύ μεγάλη ζημιά. Και θέλω ακόμα λίγο παραπάνω και το Μιλουτίνοφ να δω.
Ναι, και εγώ είμαι ντεμής αυτό. Γιατί δεν ξέρω, γιατί εκεί που μου δείχνει ο Ράιτ ότι πάει να κάνει μια μαλακή, μετά κάνει δύο καλά. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν είναι αρνητικός μέχρι τώρα.
Ναι.
Παίζει πολύ λίγο γιατί ο Φάλς στο πρώτο παιχνίδι είναι φοβερός. Χθες δεν ήταν καλός, γι' αυτό και μπήκε ο Μιλουτίνοφ.
Κουράστηκε πολύ ο Φαλ.
Κουράστηκε,
είναι μεγάλος ναι. Ο Φαλ. Είναι 33, πόσο είναι.
32 χρονών, ναι.
32 στα 33, ναι. Λοιπόν, δεν είναι για να μπορεί να παίξει μέσα σε 48 ώρες δύο παιχνίδια στο κόκκινο. Γι' αυτό και εγώ κατακεράβνω σε αυτούς που λέγανε ότι ο Μιλουτίνοφ είναι η πολυτέλεια για τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν είναι πολυτέλεια ο Μιλουτίνοφ. Ο Μιλουτίνοφ είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει και βασικός σε κάποια παιχνίδια.
Εννοείται.
Στη θέση του Φαλ. Λοιπόν, μην τον βλέπουμε τώρα. Ο άνθρωπος ήταν δύο μήνες έξω. Έτσι. Και παρόλα αυτά, όταν μπήκε μέσα και πάρα πολύ καλός αμυντικά ήταν και σιγουριά μου έβγαλε εμένα τουλάχιστον στο rebound το αμυντικό, mm-hmm. που είχε πρόβλημα το Ολυμπιακός. Έτσι. Απλά ξαναλέω τα 19 λάθη που έκανε.
Και στα δύο παιχνίδια.
Κυρίως,
και στα δύο παιχνίδια.
Αλλά χθες, ας πούμε, 19 λάθη. Πού πας με 19 λάθη, δεν πας πουθενά. Κυρίως άμα είσαι Ολυμπιακός. Γιατί έχεις λίγες κατοχές, είσαι μια ομάδα με λίγες κατοχές. Όπως είπε και ο βοηθός προπονητής.
Αυτό ήθελα να σου πω. Μου κάνεις πάσα τρελή, γιατί εδώ ήθελα να πω ότι ο Ολυμπιακός κάνει 19 λάθη στο πρώτο παιχνίδι που έχει 75 κατοχές και κάνει 19 λάθη στο δεύτερο παιχνίδι που έχει 65.
Ακριβώς. Μα εκεί δεν έχεις τώρα πολλές ελπίδες. Και πάλι καλά που είσαι μέσα στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αυτή η Μπαρτσελόνα δηλαδή. Πραγματικά. Εμείς να κάνουμε μια πεντάδα, μπορούμε να την πετάξουμε έξω από σειρά. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει με αυτούς τους παίκτες.
Να σου πω εγώ. Αυτό που βλέπω δηλαδή με το eye test. Βλέπω μια Μπαρτσελόνα ότι παρακαλάω να μπει μέσα ο Ρούμπιο για να παίζει, γιατί είναι χάλια. Και γιατί γκρινιάζει και γιατί έχει θολώσει το μυαλό του. Δεν θέλω να μπαίνει μέσα ο Γιουκουμπά έτσι με τίποτα.
Ναι.
Είναι σούπερ αποτελεσματικός και χθες έχει και το μεγαλύτερο plus minus στην Μπαρτσελόνα, παρόλο που βάζει 6 πόντους. Θέλω να είναι μέσα όλα προβίτολα επίσης. Είναι εκτός σειράς μέχρι τώρα. Ναι. Και δεν θέλω να είναι μέσα ο Αμπρίνες με τίποτα.
Στο Γουόκαπ τον έχει κρατήσει εκτός σειράς.
Ναι, 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 ο Γουόκαπ όντως. Δεν θέλω να βλέπω αυτά τα. Αυτό που κάνει καλά η Μπαρτσελόνα είναι με τον Αμπρίνες. Βρίσκει αυτά τα σημεία τα που σε σκοτώνουν με το off screen.
45 μοίρες, ναι.
Δεν ξέρω πώς υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης αυτό. Δηλαδή, σπάω το κεφάλι μου συνέχεια να αναρωτηθώ. Είναι μόνο η αλλαγή. Δεν βρίσκω κάτι άλλο.
Ναι. Γιατί. Κοίτα, καλά. Και δεν βάζει το Γιουκουμπά έτσι περισσότερο.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί ο καημένος του Γκριμάου, ο ύπνος βαθύς. Ευτυχώς που δεν βλέπουμε περισσότερο Γιουκουμπά έτσι. Ευτυχώς που δεν βλέπουμε περισσότερο Αμπρίνες. Ευτυχώς που δεν βλέπουμε περισσότερο Γουίλι, θα σου πω. Γιατί αν έχεις το Βέσελη στο παιχνίδι σου και δεν έχει αυτό το mid-range ο Βέσελη, mm-hmm. είναι χειρότερος από το Γουίλι.
Ναι, απλά
δηλαδή,
ο Μπίλι ναι, κουράζεται ναι, κιόλας. Δηλαδή δεν αντέχει, ενώ οι άλλοι αντέχουν που λες ότι τους βάζει και δεν τους
ναι,
βάζει.
Ναι, αλλά ξέρεις τι, μεγάλο πρόβλημα στο rebound έχει ο Ολυμπιακός με το Γουίλι μέσα.
Έχει,
μεγάλο
ναι.
πρόβλημα.
Και στη λόπο στάμινα.
Ο Βέσελ είναι τάγκ.
Ναι.
Δεν καταλαβαίνει. Ο Βέσελ είναι πιο εύκολο να τον πετάξει, να τον σπρώξει, να τον βγάλει από τη θέση του. Ναι. Και ο Βέσελ είναι όπλο μόνο όταν η Μπαρτσελώνα παίζει αυτό το mid-range παιχνίδι που παίζει με τον Βέσελ. Να βγαίνει στα 3 μέτρα, 4,5, 4 μέτρα και να αρχίζει να παίρνει τα mid-range. Το οποίο του το έχει κόψει μαχαίρι ο Ολυμπιακός από τη ρίζα. Mm-hmm. Και δεν μπορεί να βρει λύσεις με τον Βέσελ. Γι' αυτό έχει τέτοια προβλήματα η Μπαρτσελώνα με τον Ολυμπιακό.
Ναι.
Λοιπόν, από την άλλη μεριά, όπως είπες και εσύ, στην περιφέρεια ο Λαπροβίτολα έχει θέματα. Έχει κολλήσει πάνω του Σαβδέλα ο Γουόκαπ. Και γενικώς η περιφέρεια του Ολυμπιακού τον έχει παίξει άψογα.
Και ο Μακής και ο Γκος έχουν παίξει καλή άμυνα συνολικά.
Ο Σάκ, ο οποίος κάνει κατάθεση ψυχής, εγώ θεωρώ. Δηλαδή, αυτά που βγάζει το παιδί στο κήπεδο είναι φοβερά. Έτσι.
Χθες κρατάει μόνο τον Ολυμπιακό στο δεύτερο δεκάλεπτο.
Όχι μόνο αυτό, αλλά και γενικώς είναι πάντα αιχμή του δόρατος το κλέψιμο. Δηλαδή, έχεις δει πάρα πολλές φορές πώς κλείνουν πάνω στον άσο με ντουμπλαρίσματα να κλέψουμε την μπάλα, να τρέξουμε. Γενικώς προσφέρει και στην άμυνα πολλά. Mm-hmm. Βάζει το κορμί του με πολλά κορμιά τα οποία είναι πιο κοντά από αυτόν. Πολύ ξύλο. Και γενικώς και ο Σακ είναι πολύ καλός. Και ο Σίγμα επίσης βοηθάει πάρα πολύ. Μέχρι και τρίποντο τους κόλλησε χτες. Αυτό το λέω, ξέρεις γιατί. Το λέω γιατί δείχνει ότι σιγά σιγά αρχίζει και πιστεύει, έστω και αργά, πιστεύει στις δυνατότητες του.
Mm-hmm.
Λοιπόν, και αν και ο Παπα-Νικολάου είναι στη συζήτηση, θα είμαστε κοντά στο να πάει ο Ολυμπιακός στο Final Four. Απλά θεωρώ ότι θα δούμε thriller,
ναι,
στο ΣΕΦ.
Και εγώ αυτό πιστεύω. Να σου κάνω ερώτηση. Πιστεύεις ότι αν πάει το παιχνίδι πίσω στα 5 παιχνίδια υπάρχει περίπτωση ο Ολυμπιακός να περάσει πίσω στη Βαρκελόνη?
Ναι.
Ναι.
Το πιστεύω, ναι.
Το πιστεύεις γιατί...
Μόνο με τον περάσουν χειρουργείο.
Ναι. Το πιστεύεις όμως γιατί βλέπεις ότι καμία ομάδα δεν μπορεί να νικήσει δύο συνεχόμενα? Γιατί εγώ αυτό πάνω κάτω βλέπω. Δηλαδή μου είναι πολύ δύσκολο. Δεν πιστεύω ότι θα τελειώσει σειρά στο ΣΕΦ κάπως. Δύο συνεχόμενα να νικήσει. Κοίτα, δύο συνεχόμενα να νικήσει μια τόσο καλή άμυνα, γιατί και η άμυνα και η Μπαρτσελόνα είναι στο top 5 άμυνες όλη τη χρονιά. Είναι δύσκολο, ειδικά όταν δεν είσαι σε καλά επιθετικά βράδια. Γιατί και στα δύο παιχνίδια Ολυμπιακός δεν είναι σε καλά επιθετικά βράδια. Τουλάχιστον από το τρίποντο, έτσι. Γιατί από το δίποντο, ναι, είναι πολύ ψηλό το δίποντο του Ολυμπιακού, όλος παραδόξος. Γιατί μάλλον το επιτρέπει η Μπαρτσελόνα. Γιατί προτιμάει να αφήσει τα τρίποντα όπως έγινε και στο Game 2.
Ναι.
Δεν ξέρω, πιστεύω ότι είναι δύσκολο. Δηλαδή, αν δεν δω. Γιατί χθες η ψηλή του Ολυμπιακού, με εξαίρεση τον Peters, είναι εκτός όλοι. Ο Μιλουτίνοφ έχει 3, ο Φάλ έχει 3, ο Ράιτ έχει 4 και ο Σίγμα έχει 5. Αυτό είναι δηλαδή, τώρα δεν είναι.
Ναι, ναι.
Αν δεν δω, ο Κάναν έχει 2. Έτσι, ο Κάναν έχει 2 πόντους.
Ναι.
Ο Λαρτζάκης έχει 0. Ο Γόκα, ναι, μέχρι το πρώτο μήχρονο έχει 0. Τέλος πάντων, είναι. Πρέπει να δεις πολλούς συνδυασμούς. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός θα την παίξει την άμυνα. Η άμυνα θα είναι εκεί. Και αυτή είναι, ας πούμε, αυτός είναι ο οδηγός. Αλλά επίσης και η Μπαρτσελόνα, δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο. Δεν μπορώ. Δυσκολεύομαι να δω. Εκτός αν η έδρα μιλήσει τόσο πολύ, ρε παιδί μου, που. Τι να πω, γιατί. Περιμένω ένα κακό παιχνίδι από τον Αμπρίνες. Περιμένω κακό παιχνίδι στη σειρά.
Ναι.
Γιατί οι ρολίστες συνήθως αυτοί εντός έδρας είναι καλύτεροι, όπως αντίστοιχα περιμένω καλύτερα παιχνίδια και από Λαρετζάκ και τα λοιπά.
Ναι.
Εκεί πιστεύω δηλαδή. Το Μπάγκοτ θα είναι καλύτερος στα παιχνίδια του ΣΕΦ γιατί είναι οι ρολίστες.
Κοίτα, αν κερδίσει το επόμενο παιχνίδι ο Ολυμπιακός, θα περάσει νομίζω στο Final Four.
Έτσι λες.
Έτσι νομίζω. Ναι. Αν κάνει το 2-1, δεν θα χάσει δύο σερί παιχνίδια για την Μπαρτσελόνα μετά.
Mm-hmm.
Αυτό πιστεύω εγώ και νομίζω ότι αυτός είναι ο τελικός, δηλαδή το επόμενο παιχνίδι.
Ναι.
Στο οποίο ο Ολυμπιακός είναι υποχρεωμένος να περιμένει την καλύτερη Μπαρτσελόνα που πρέπει να έχει, που έχουμε σκεφτεί.
Ναι.
Το ξέρουν και οι Καταλάνοι αυτό νομίζω. Και αυτό το μάτσο κυρίως έρχονται να χτυπήσουν, αυτό είναι το μάτσο μεγάλο. Όταν παίζουν με την πλάτη στον τοίχο, θα τα κάνουν πάνω τους γενικώς οι Καταλάνοι, πιστεύω.
Mm-hmm.
Ούτε προπονητικά υπερτερούν, είναι πολύ καλύτερος Ολυμπιακός προπονητικά. Το συγκρίνω τον Γκριμάου, τον Μπαρτζόκα. Mm-hmm. Καμία σύγκριση σε προπονητές. Και θεωρώ δηλαδή ότι έστω και δύσκολο ο Ολυμπιακός θα περάσει. Δεν ξέρω και εγώ αν θα πάρει και τα δύο παιχνίδια στο ΣΕΦ. Αλλά εάν δεν τον περάσουν χειρουργείο στη Βαρκελόνη, μπορεί να πάρει και το πέμπτο παιχνίδι στη Βαρκελόνη. Mm-hmm. Στα ίσια. Αν τον παίξουν στα ίσια. Θα μου πεις, θα τον παίξουν στα ίσια, δεν κοίτα τώρα τι μας λες. Το πιστεύεις? Όχι. Γι' αυτό θέλω να καθαρίσει το ΣΕΦ.
Ναι.
Αυτό.
Εντάξει, και εγώ πιστεύω αίμα και άμα θα είναι όλα τα παιχνίδια.
Ναι.
Δεν βλέπω κανένα παιχνίδι με διαφορά όπως έγινε πέρσι με τη Φένερ, ξέρω εγώ.
Ναι, έτσι πιστεύω κι εγώ. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Δεν πιστεύω ότι η Μπαρτσελόνα είναι μια ομάδα που μπορεί να χάσει με 20 πόντους στο ΣΕΦ.
Μωρέ, και 10 είναι. Εγώ βλέπω λιγότερο. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Ναι, σου είπα. Κι εγώ θρίλερ περιμένω. Μην ξεχνάμε και τα παιχνίδια στην κανονική διάρκεια που εκεί που βλέπεις την Μπαρτσελόνα να μην έχει τόσο πολύ άγχος είναι καλύτερη.
Ναι.
Οπότε γι' αυτό θεωρώ ότι νομίζω ότι το άγχος του μπορεί να το διαχειριστεί καλύτερα ο Ολυμπιακός. Έτσι πιστεύω εγώ.
Ναι.
Για να δούμε. Για να πούμε και κάτι για τον Ολυμπιακό, πριν κλείσουμε για τον Ολυμπιακό, να πω ότι πρέπει να πούμε και μια κουβέντα για τον Williams Goss. Αυτό που κάνει ο Goss είναι πολύ μεγάλο step up. Δεν τίθεται καν η κουβέντα για το αν θα πρέπει να είναι στο ρόστερ του Ολυμπιακού του χρόνου, παρά τους τραυματισμούς που έχει, τους συχνούς. Mm-hmm. Χτύπα ξύλο. Τώρα είναι μια χαρά το παιδί. Είναι ένας παίχτης που και με τη Ρεάλ Μαδρίτης, όταν έκαιγε η μπάλα...
Πέρσι με την Παρτίζαν.
Ακριβώς. Ήταν εκεί. Είναι ένας παίχτης που στα μεγάλα παιχνίδια δεν κρύβεται. Παίρνει την ομάδα πάνω του. Mm-hmm. Χτες... Εκεί που ο Ολυμπιακός έχει βραχυκυκλώσει, έχει κολλήσει, βάζει 8 πόντους. Αυτό το τρίποντο πώς το βάλε, ρε παιδιά, με ταμπλό το βάλε.
Δεν ξέρω, ρε.
Πώς το βάλε, ρε. Ναι, τι έκανες, ρε. Ναι. Δηλαδή το βάζει και λέω, τι έκανες, ρε. Πώς το βάλες, ρε.
Εγώ νομίζω δεν μπήκε.
Μα πώς θα το βάλεις από εκεί. Σε κάποια φάση νομίζω ότι βρήκε και ταμπλό. Λέω, τι κάνει, ρε.
Βρήκε ταμπλό.
Βρήκε ταμπλό από εκεί.
Ναι, ναι, βρήκε ταμπλό. Ναι, ναι.
Απίστευτο. Απίστευτο. Λοιπόν, είναι απίστευτο αυτό που κάνει. Λοιπόν, και πρέπει να πούμε λοιπόν μια κουβέντα γιατί κουβαλάει. Να το πούμε έτσι, μπασκετικά.
Ναι, είναι ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού σειρά μέχρι τώρα.
Λοιπόν, κουβαλάει. Και χτες αυτό κάνει τα κοράκια. 3-4 σε μια φάση. Φάουλ ο Γκος.
Ρε γαμώτο, είναι πανομοιότυπη φάση με το φάουλ τεχνική του Walkups που Game 1. Πάλι ακριβώς το ίδιο.
Γι' αυτό σου είπα ότι έχουμε πρόβλημα με τη διαιτησία. Έχουμε πρόβλημα. Και να σου πω κάτι άλλο. Οκ. Okay. Θα σφυρίξετε εσύ και τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.
Ναι.
Οκ. Okay. Παίζετε έδρα. Εγώ το δέχομαι. Ότι, εντάξει, οκ. Okay. Γεμπεδούχος είσαι. Παίζουμε έδρα. Θα σφυρίξετε τον Ολυμπιακό έτσι στο ΣΕΦ. Αν το σφυρίξετε τον Ολυμπιακό έτσι στο ΣΕΦ, οκ. Okay, εγώ πάω πάσο. Αν δεν το σφυρίξετε όμως έτσι, δεν έχουμε θέμα.
Ναι.
Θα σφυρίξετε τον Παναθηναϊκό την Τρίτη όπως σφυρίξατε τη Μακάμπη στο πρώτο παιχνίδι.
Είμαι πολύ περίεργος να δω τι θα γίνει.
Ξέρω εγώ. Δεν θέλετε ελληνικές ομάδες στο Final Four, δεν ξέρω.
Ας είναι 50-50 δηλαδή... τουλάχιστον. Ας μην είναι έδρα. Ας είναι 50-50. Ξέρω εγώ.
Ναι, ας είναι τουλάχιστον 50-50. Ναι, τουλάχιστον. Δεν ζητάμε εύνοια, ζητάμε το 50-50. Με το 50-50 θα περάσει και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, πιστεύω.
Mm-hmm. Και εγώ το πιστεύω.
Έτσι. Αυτό νομίζω. Και αυτό εύχομαι κιόλας. Δεν ξέρω αν είναι περισσότερο ευχή ή προγνωστικά, αλλά. Νομίζω ότι έχει μια νίκη ο Παναθηναϊκός πάνω εκεί.
Σίγουρα.
Ας είναι χίλια άτομα της Μακάμπη μέσα στο γήπεδο. Δεν με νοιάζει. Έχει συνηθίσει η Μακάμπη να παίζει αυτό το γήπεδο. Χίλια άτομα, 20 άτομα, 0 άτομα, το ίδιο πράγμα είναι. Mm-hmm. Για μένα. Ο Παναθηναϊκός είναι Παναθηναϊκός. Έχει παίχτες τεράστιου διαμετρήματος. Έχει Λεσόρ, έχει Χουάντσο, έχει Σλούκα, έχει Ναν, έχει. Τρομερές προσωπικότητες μέσα στο παιχνίδι. Έχει Αταμάν στον πάγκο, έτσι. Δηλαδή έχει παίχτες που μπορούν να κάνουν ένα step up. Έχει και εργαλεία, όπως είδαμε. Χρησιμοποίησε 10 παίχτες από τους 12 στο τελευταίο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός. Έτσι, μόνο τον Μπαλτσερόφσκι δεν έβαλε και τον Μωραΐτη, ή τον Μαντζούκα, δεν θυμάμαι ποιος ήταν.
Ναι, τον Μαντζούκα.
Λοιπόν, το Μαντζούκα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι δεν φοβάμαι τόσο πολύ. Αλλά ανησυχώ, η αλήθεια είναι. Αυτό μόνο. Τίποτα άλλο. Mm-hmm. Σταμάτησα να φοβάμαι την Μπαρτσελόνα, τώρα πλέον μόνο ανησυχώ. Και σταμάτησα να φοβάμαι τη Μακάμπη, τώρα πλέον μόνο ανησυχώ. Αυτό.
Άρα είμαστε στα ίδια.
Ναι. Ναι, στα ίδια είμαστε.
Ωραία. Είναι σημαντικό αυτό και η ανησυχία είναι λογική, γιατί από τη μία η Μακάμπη είναι η πιο απρόβλεπτη ομάδα στη Λίγκα. Και η Μπαρτσελόνα είναι η Μπαρτσελόνα, δηλαδή είναι το όνομα μόνο, οπότε είναι ανησυχητικό από μόνο του. Όχι ότι η Μακάμπη δεν είναι όνομα, έτσι.
Ναι, γιατί πάντα η Μπαρτσελόνα έχει αυτό, γι' αυτό εγώ δεν την ήθελα. Γιατί έχει αυτό το βάθος.
Ναι.
Δηλαδή, έχει το Σατοράνσκι, έχει το Λαπροβίτολα, έχει το Ρούμπιο.
Γιοκουμπάιτης, έχει.
Έχεις τρεις top χειριστές.
Ναι.
Έχεις από όλα τα όπλα. Έχεις παίχτες στα φτερά. Έχεις παίχτες Γιοκουμπάιτης, έχεις Κάλινιτς, έχεις...
Ξεχάσαμε Πάρκερ που βάζει 18 πόντους σειρά, έτσι.
Θα το πούμε τώρα, πάμε και στο 4. Έχεις τον Πάρκερ που ήταν MVP του τελευταίου παιχνιδιού. Που είναι ένα τεράστια κλάση παίχτης, έτσι. Λοιπόν, και έχεις και ψηλούς. Δηλαδή, έχεις από όλα. Το μοναδικό που δεν έχεις είναι προπονητή. Mm. Αλλά μερικά τέτοια παιχνίδια μπορούν να τα πάρουν οι παίχτες μόνοι τους. Γι' αυτό ανησυχούμε και δεν επαναπαυόμαστε με την Μπαρτσελόνα.
Mm-hmm.
Καταλαβες. Λοιπόν, από την άλλη μεριά η Μακάμπη, δεν ξέρω αν τελικά θέλω να παίξει ο Μπόλτουιν ή δεν θέλω. Το σκέφτομαι. Θέλω να παίξει ο Μπόλτουιν. Θέλω. Καλό θα είναι που δεν θα παίξει ο Μπόλτουιν. Κακό.
Κοίτα, αν ήταν μέσα στο ΆΚΑ, θα σου λέγα ότι είναι καλό που δεν παίζει. Ναι, θα σου λέγα είναι καλό που δεν παίζει. Αν ήταν μέσα στο Βελιγράδι, επειδή που είναι τώρα. Θα σου λέγα ότι προτιμώ να μην παίξει. Δηλαδή και εσείς δύο θα σου λέγανε. Μάλλον λάθος. Αν ήταν μέσα στο ΆΚΑ θα σου λέγα ότι οκ, ας παίξει. Θα το κερδίσουμε ανέκος. Τώρα μέσα στο Βελιγράδι, αν παίξει είναι διαφορετικές συνθήκες. Εκεί καταλήγω.
Ναι. Οπότε δεν τον θέλουμε.
Δεν τον θέλουμε μέσα στο Βελιγράδι. Μέσα στο ΆΚΑ τον θέλουμε.
Ας τα πάρει τα τρίποντα ο Κοέν.
Ναι, ας παίρνει. Ας βάλει 15 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, ναι. Και κάτι έγινε.
Ναι, εντάξει. Το πολύ του ρίχνει και δύο φάπες του Κοέν και μαζεύεται. Ναι. Εντάξει, ναι, ο Μπόλτου είναι πιο κουραστικός βασικά.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή είναι πιο προβλέψιμη. Η Μακάμπη είναι πολύ πιο κουραστικός γιατί έχει φοβερή κίνηση με την μπάλα, πολύ mid-range.
Χάνεις και πόσες επιθέσεις του Μπόλτου στα 7 πρώτα δευτερόλεπτα, έτσι, που δεν τα μαρκάρει καλά ο Παναθηναϊκός.
Και βέβαια ανισορροπίες πολλές στην άμυνα, με αλληλοκαλύψεις πρέπει να βγουν γιατί θα σου περάσει το guard, πρέπει να βγει κάποιος από τους ψηλούς, κάποια από τα forward, να κλείσει το χώρο στο mid-range γιατί θα σε ακατέψει από το mid-range. Άμα δεν τον κλείσει. Πολλά προβλήματα σου προκαλεί. Οπότε ναι, δεν το θέλουμε τον Baldwin, συμφωνώ.
Ναι. Ωραία.
Φοβόμαστε κιόλας. Αλλά εντάξει, ας κάτσει σπίτι να ξεκουραστεί.
Όχι, μωρέ, για να είναι πιο εύκολο το έργο.
Ναι, ναι.
Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάρει και δύο παιχνίδια εκεί μέσα.
Το πιστεύεις,
Κοίτα. Πιστεύω ότι δεν θα πάρει. Δηλαδή, λέω ότι δεν θα πάρει. Αλλά πιστεύω ότι μπορεί, αν τα πάρει, δεν θα είναι έκπληξη. Αυτό θέλω να πω.
Ναι.
Για μένα. Αλλά πιστεύω ότι δεν θα πάρει.
Εγώ βλέπω, κλείνω τα μάτια μου και βλέπω ένα παιχνίδι στο οποίο τους φυράνε όλες τις επαφές φάουλ.
Ναι.
Αυτό με ανησυχεί. Δηλαδή τον σφάζουν το βαμβάκι. Αυτό με ανησυχεί. Αν το παίξουν 50-50 θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα περάσει αυτό.
Mm-hmm. Εγώ πιστεύω θα περάσει χάσει κερδίσει εκεί μέσα. Έτσι κι αλλιώς. Ακόμη και φάουλ να σφυρίξουν και όλα. Δηλαδή βλέπω μεγάλη διαφορά στις δύο ομάδες.
Μακάρι.
Στα
μακάρι.
Μάτια μου. Ωραία. Και μετά, αν γίνουν όλα αυτά που είπαμε, ενδεχομένως θα έχουμε Ρεάλ Ολυμπιακό Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Ολυμπιακό Παναθηναϊκό Φενέρ.
Αλλά
μην τρέχουμε.
Τι να πω τώρα. Τι να πω. Μακάρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
Ναι.
Μακάρι δηλαδή να ξαναδούμε αυτά τα παλιά Final Four που ήταν οι Έλληνες και ήταν και κάτι άλλοι περισσευούμενοι, ας πούμε. Κανένας δεν καταλάβαινε τι γινόταν, ας πούμε. Νομίζαν ότι ήταν Final Four κυπέλου Ελλάδος.
Ναι,
λοιπόν, το μισό γήπεδο Έλληνες, το μισό γήπεδο Ολυμπιακή, το μισό γήπεδο Παναθηναϊκή και στη γωνία ήταν κάτι της Ρεάλ και κάτι άλλο. Εντάξει, και οι Τούρκοι έχουν κόσμο. Έχουν και οι Τούρκοι κόσμο.
Θα είναι γεμάτοι κι αυτοί. Και είναι και στο Βερολίνο, ό,τι πρέπει.
Ναι, βέβαια. Από τους Τούρκους δεν πρόκειται να βρει εισιτήρια.
Ναι.
Αλλά σε περίπτωση που πάνε οι ελληνικές ομάδες στο Final Four θα είναι υπέροχο γιατί θα δώσουν και ένα χρώμα στο Final Four.
Mm-hmm.
Αυτή είναι η ιστορία.
Έτσι. Ακριβώς.
Λοιπόν, το ευχόμαστε. Εμείς λογικά πρώτα ο Θεός, καλά να είμαστε, θα τα πούμε και μετά βέβαια. Έτσι.
Σίγουρα.
Θα κάνουμε και ένα για το Final Four, προβλέψεις και τέτοια, έτσι δεν είναι.
Εννοείται ότι θα κάνουμε. Καλά, αν δεν είχα σένα για το Final Four, ποιον θα είχα, φίλε. Πλάκα.
Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, οπότε εδώ θα είμαστε πάλι να δούμε τι θα γίνει. Να δούμε.
Λοιπόν, φίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμη μια φορά. Κάθε φορά που έριξε είναι τα καλύτερα επεισόδια για μένα. Και για τον Βαλάντι, μου το έχει πει ο ίδιος, και για τον Παναγιώτη. Σου στέλνω και χαιρετίσματα, μου είπαν χθες.
Τα φιλιά μου.
Εσείς μπαίνετε, πατάτε το χέρι του Θεού, Hand of God GR στα handles, κάνετε subscribe, κάνετε follow, κάνετε like, μπαίνετε, βλέπετε όλα τα live, όλες τις αναλύσεις, γιατί είναι και γαμό και τα πιο ειλικρινή κανάλια και τα πιο σταράτα στο YouTube και σε αυτό που κάνει. Το κάνει μόνο για σας, για να περνάει και αυτός καλά, και γι' αυτόν εννοείται, και δεν χαρίζεται, δεν κρύβεται και τα λέει όπως είναι, και αυτό είναι το καλύτερο. Οπότε μπείτε και στηρίξτε το χέρι του Θεού. Εμάς μας ακούτε Spotify, θα ανέβει το επεισόδιο λογικά σήμερα το απόγευμα. Μπαίνετε, πατάτε
space
καμπάνα.
Space, άσε με εμένα. Space and Space. Λοιπόν, όσοι είσαστε παιδιά από το χέρι του Θεού, θα πάτε και Space and Space. Σας δίνω εντολή αυτή τη στιγμή να πάτε στο Space and Space και να κάνετε follow για το πιο, πώς να το πω, raw content, έτσι, που υπάρχει σε podcast. Ούτε να προσέχουμε τα λόγια μας, ούτε τίποτα. Μόνο Pace and Space. Μπαίνετε, κάνετε follow, ακολουθείτε το podcast και το σπρώχνουμε και το ανεβάζουμε να πάει εκεί που το αξίζει. Γιατί θέλουμε alternative media όσο πιο ψηλά γίνεται σε αυτό το άθλημα που λέγεται μπασκετάκι. Μπασκετάρα. Okay.
Ευχαριστούμε αυτό. Πολύ, φίλε.
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε Νικήτα, για όλα αυτά τα καλά λόγια. Μας τιμάνε πάρα πολύ. Μπορεί και να μην ταξίζουμε. Παρόλα αυτά.
Ταξίζετε με το παραπάνω.
Να είσαι καλά. Ό,τι είπε ο Νικήτας, μπαίνετε, πατάτε καμπανάκια, βάλτε αξιολογήσεις να ανεβαίνουμε. Και μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά. Καλή συνέχεια.